ท่านอาจารย์ดร.อนัสธรรมเทียคุณนมัสการพระคุณเจ้าบาปสวัสดีบรรดาท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อในการบรรยายก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะหนักสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในโลกของมุสลิมนะครับซึ่งกินพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวโลกของมุสลิมในที่นี้ก็หมายความว่าพื้นที่อาณาเขตที่ครอบคลุมถึง3ทวีปด้วยกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะที่เรียกกันว่าตะวันออกกลางนะครับและแอฟริกาเหนือนะครับในส่วนของเอเชียตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังรวมถึงเอเชียกลางด้วยนั่นก็คือรัฐใหม่ที่เคยเป็นรัฐคอมมอนเวลของสหภาพโซเวียตนะครับที่แยกตนออกมาเช่นประเทศสถานทั้งหลายที่ลงท้ายว่าสถานนะครับและในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออุษาคเนย์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกเนื่องจากว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับประมาณ200ล้านคนนะครับอันนี้ยังไม่รวมประเทศอื่นในส่วนของแอฟริกาเหนือนั้นก็จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ลิเบียแองกีเรียตูนิเซียมอร็อกโกมอริเตเนียแล้วก็ซูดานนะครับทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ในส่วนของยุโรปตะวันออกนั้นจะมีบางส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือตุรกีที่ว่าเป็นติ่งเหลืออยู่นิดหนึ่งซึ่งแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นเขตปกครองของอาณาจักรออตโตมันนะครับของตุรกีปัจจุบันนี้ก็จะมีพื้นที่ในเขตของโคโซโวบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับแล้วก็แอลบาเนียซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศมุสลิมนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่านับตั้งแต่ประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาก็เริ่มมีการเรียกว่าฟื้นฟูหรือรณรงค์กันในเรื่องของความนิยมในอิสลามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมีกลุ่มขบวนการต่างๆซึ่งในครั้งกันนั้นเนี่ยก็เป็นการตั้งขบวนการขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปสู่การปลดแอกดินแดนโดยมีเป้าหมายก็คือการได้รับเอกราชจากกลุ่มประเทศอาณานิคมนะครับไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาเหนือนี่ก็จะมีของอียิปต์เองเนี่ยก็มีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอังกฤษซูดานก็มีอังกฤษนะครับลิเบียก็มีอิตาลีนะครับสมัยของมุสโซลินีตูนิเซียก็ฝรั่งเศสมาร็อกโกก็จะเป็นโปรตุเกสกับสเปนแย่งกันอยู่นะครับในหลายประเทศแถบนั้นก็มีการต่อสู้เรียกร้องกันแม้กระทั่งในส่วนของอุษาคเนย์นี้ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับหรือหมู่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในคาบสมุทรซูลูก็มีการเรียกร้องกันในช่วงนั้นเนี่ยกระบวนการก็จะเป็นการเน้นหนักในด้านของการปลดแอกแล้วก็ใช้อุดมการณ์ว่าเรื่องของชาตินิยมเรื่องของ nationality เรื่องของ regionalism นะครับในการปลุกระดมในการเคลื่อนไหวแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อมีความนิยมในแนวทางของอิสลามมากขึ้นมีการเรียกร้องให้ฟื้นฟูนะความเชื่อในศาสนาอิสลามก็มีการนำเอาเรื่องของหลักจิฮาดเนี่ยเข้ามาประกอบในการนะเรียกร้องผู้คนทั้งหลายหรือเป็นการสร้างแนวร่วมประเด็นก็คือว่าการจิฮาดที่ในช่วงหลังๆมานี้มีการกล่าวอ้างกันค่อนข้างมากแล้วก็การประเด็นที่ถือได้ว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนั้นค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็ถือได้ว่าหลักของการจิฮาดเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการก่อการร้ายหรือเทอร์ริซึมนะครับจนกระทั่งมีการปรับหลักสูตรการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามในมหาวิทยาลัยหรือว่าในโรงเรียนของรัฐที่เป็นพันธมิตรกับมหาอำนาจ นะครับว่าในเรื่องของการจิฮาดนี่ไม่สอนได้ไหมมีการเข้าไปล่วงลูกกันเลยทีเดียวในลักษณะดังกล่าวแล้วก็หลังเหตุการณ์ในวัน11กันยายนปีคริสตศักราช2001เหตุการณ์ที่มหานครนิวยอร์กนะครับกับที่กรุงวอชิงตันดีซีเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมทำลายอาคารตึกวอลเทดเซ็นเตอร์นะครับเครื่องบินชนหรืออะไรที่เรารับทราบกันมาแล้วนำไปสู่การที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เข้ายึดครองดินแดนของอัฟกานิสถานแล้วก็ตามไปด้วยการยึดครองอิรักเรื่องของจิฮาดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกนำมากล่าวถึงอยู่ตลอดเวลาความเข้าใจอย่างหนึ่งที่กลุ่มตะวันตกนั้นได้ส่อให้เห็นก็คือมีความหวาดกลัวต่อหลักคำสอนในข้อนี้เพราะเขาเข้าใจว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยกระด้างกระเดืองแล้วก็ต่อสู้กับพวกเขาเหล่านั้นเพราะมันเป็นเรื่องของอุดมการณ์หรือว่าเรื่องของความเชื่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของนิติศาสตร์ด้วยนะครับคำว่าจิฮาดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือการก่อการร้ายใช่หรือไม่นะครับเป็นการก่อวินาศกรรมการระเบิดฆ่าตัวตายหรือว่าระเบิดพลีชีพหรืออะไรเหล่านี้เป็นจิฮาดหรือไม่การต่อสู้ของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วนนะที่เป็นกลุ่มกระบวนการและมีการนำเอาเรื่องของจิฮาดนี่มากล่าวอ้างเนี่ยมันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ร่วมสมัยนะครับประเด็นแรกที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่องของนิยามนิยามของการจิฮาดนี่คืออะไรนะครับคำว่าจิฮาดนี้นะโดยหลักภาษาเนี่ยคำว่าจิฮาดเป็นคำภาษาอาหรับนะครับเป็นอักขรนามของคำว่าจาฮาดะคำว่าจาฮาดะนี่แปลว่าเพียรพยายามทุ่มเทโดยหลักภาษาแปลว่าทุ่มเทความพยายามในวิถีทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งนะคุณพยายามกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นแหละเรียกว่าจิฮาดหรือในอีกความหมายหนึ่งแปลว่าความยากลำบากเพราะว่าการจิฮาดก็คือการต่อสู้ที่เราแปลกันโดยอนุโลมเนี่ยแปลว่าการต่อสู้มันก็จะต้องอาศัยความทุ่มเทแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของความยากลำบากเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือโดยหลักภาษาแต่ว่าโดยศัพท์เทคนิคในนิติศาสตร์อิสลามนั้นนะครับเขาได้อธิบายไว้หลากหลายด้วยกันแต่ว่าคำนิยามที่นักวิชาการเห็นพ้องกันก็คือว่าการจิฮาดนั้นก็คือการทุ่มเทความพยายามและการใช้ศักยภาพเท่าที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมใช้ไปในการต่อสู้กับศัตรูผู้เป็นปฏิปักษ์ของศาสนาและเทิดทูนพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าให้สูงส่งในคำนิยามนี้เราจะพบว่าประเด็นที่หนึ่งจิฮาดที่หมายถึงการทุ่มเทความพยายามนี่แสดงว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกินจากความสามารถเกินจากศักยภาพของมนุษย์เนี่ยอันนั้นก็ได้รับการอนุโลมจากหลักการของศาสนาก็คือศาสนาจะไม่บังคับใช้ให้กระทำในสิ่งที่มันเกินความสามารถของปุถุชนศาสนิกชนจะปฏิบัติตามหลักการของศาสนาตามกรอบขอบข่ายของศักยภาพและความสามารถในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานได้ระบุไว้ชัดเจนว่าลายุคัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาซึ่งมีความหมายว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมิทรงกำหนดภารกิจจำเป็นเหนือชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกเสียจากอยู่ในขอบข่ายแห่งความสามารถของชีวิตนั้นในการทุ่มเทนี้ก็ว่ากันไปตามสภาวะการนะครับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลข้อต่อมาก็คือการที่บอกว่าทั้งวจีกรรมก็ดีกายกรรมก็ดีนั่นแสดงว่าการจิฮาดเนี่ยมันมีความหลากหลายมันจะมีชนิดของมันมันจะมีประเภทของมันการจิฮาดไม่ได้หมายถึงการทำสงครามอย่างเดียวการทำสงครามเป็นรูปแบบหนึ่งของการจิฮาดเป็นรูปแบบหนึ่งเท่านั้นของการจิฮาดแต่การจิฮาดไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำสงครามเพียงอย่างเดียว วลาเราพูดถึงเรื่องการจิฮาดของมุสลิมจะทำการจิฮาดเนี่ยก็จะไปเข้าใจถึงเรื่องการจับอาวุธขึ้นต่อสู้ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยคำนี้มันมีนัยยะที่กว้างมากใช้ไปในการสู้รบหรือต่อสู้หรือรณรงค์กับบรรดาผู้ปฏิเสธที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอิสลามทั้งนี้เราต้องเข้าใจว่าโดยหลักการของศาสนาอิสลามนั้นอิสลามนั้นเป็นหลักคำสอนที่ครอบคลุมในอิสลามนั้นมีหลักของรัฐประศาสนโยบเรียกว่ารัฐศาสตร์เอาว่าง่ายๆก็คือรัฐศาสตร์อิสลามจะมีองค์กรหลักที่เป็นองค์กรทางด้านการปกครองโดยใช้ธรรมนูญจากคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นที่มาของการร่างธรรมนูญในการปกครองเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามถือได้ว่าเป็นเรื่องของทั้งทางโลกและทางธรรมในส่วนของทางโลกนั้นมันก็จะมีองค์กรก็คือเรื่องของการปกครองการจิฮาดก็คือเครื่องมือที่รัฐอิสลามนั้นจะนำมาใช้ในการปกป้องนะที่เราเรียกกันว่าปกป้องอธิปไตยปกป้องอธิปไตยของรัฐนั่นเองในที่นี้ก็คืออธิปไตยของรัฐอิสลามปกป้องศาสนาอิสลามปกป้องศาสนิกชนและบุคคลที่จะทำการสู้รบด้วยเนี่ยก็คือบุคคลที่เป็นศาสนิกชนเนี่ยเป็นคนต่างศาสนิกเนี่ยนะฮะคนที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยก็จะมีลักษณะมีเงื่อนไขของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งเราก็จะได้รู้กันต่อไปในขั้นตอนของมันนะไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นคนต่างศาสนาเนี่ยมุสลิมสามารถในการที่จะไปจิฮาดมุสลิมสามารถในการที่ทำการสู้รบกับพวกเขาเหล่านั้นได้ไม่ใช่นะเพราะจะมีสถานภาพของบุคคลที่เป็นชนต่างศาสนิกอยู่เหมือนกับคนไทยเราเนี่ยมันก็จะมีบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยคนที่เป็นคนต่างด้าวคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่มีสิทธิหน้าที่เหมือนกับพลเมืองโดยปกติอย่างนี้เป็นต้นโดยหลักรัฐศาสตร์การปกครองอิสลามมันก็มีการกำหนดนะสถานภาพของสมาชิกหรือพลเมืองของประเทศหรือรัฐอิสลามเอาไว้เช่นเดียวกันและบุคคลเหล่านี้บางส่วนเนี่ยการไปฆ่าชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นการไปละเมิดในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาเหล่านั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่โดยหลักการของศาสนาเป็นที่ต้องห้ามซึ่งมันก็จะมีประเภทของมันนะครับส่วนการเทิดทูนพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าสูงส่งนั้นอันนี้ก็เหมือนกับแนวทางที่ทางโลกเรียกร้องกันอยู่ในปัจจุบันก็คือการนำเอาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาใช้นั่นแหละนะจะต้องนำเอาประชาธิปไตยเข้าไปที่นั่นเข้าไปที่นี่เทิดทูนระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้สูงส่งอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าด้วยหลักการศาสนานี่ก็คือเอาพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้านั้นนะเป็นเป้าหมายในการที่จะเทิดทูนนี่ก็คือนิยามโดยรวมๆของการจิฮาดฉะนั้นจากคำนิยามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคำว่าจิฮาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนะโดยคัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะไม่นิยมใช้คำว่าอัลฮัรบุหรือวอนะครับสงครามเพราะสงครามเนี่ยบางทีมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกับจิฮาดมันเขาเรียกว่าคนละเรื่องเดียวกันแต่ว่าไม่เกี่ยวเลยมันก็ไม่ใช่ชนิดของการจิฮาดเรามาดูชนิดของการจิฮาดการจิฮาดยังมีหลายประเภทมีหลายชนิดนะดูชนิดก่อนชนิดที่หนึ่งก็คือการจิฮาดคือการต่อสู้ในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาการตอบโต้หักล้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะหรือการโจมตีต่อหลักการของศาสนาก็คือปกป้องศาสนาในด้านของการโจมตีทางด้านความคิดเนี่ยสงครามทางความคิดนะอันนี้เป็นจิฮาด 2. การจิฮาดด้วยการเสียสละทรัพย์สินเพื่อที่จะประกันถึงสิ่งที่ศาสนิกชนนั้นมีความต้องการในการที่จะดำรงสังคมของพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้ก็คือเรื่องของการทำนุบำรุงสถานภาพของผู้คนในสังคม ตามวิถีทางของอัลอิสลาม 3. การสู้รบแต่ว่าการสู้รบตรงนี้เป็นการสู้รบในเรื่องของการป้องกันตัวในเชิงของการป้องกันตัวก็คือการที่มุสลิมนั้นจะเผชิญกับบุคคลที่มีเจตจำนงในการที่จะประทุษร้ายต่อรัฐอิสลามหรือชาวมุสลิมโดยเอาเรื่องของศาสนาเป็นปัจจัยเหตุถ้าไม่ใช่เรื่องของศาสนามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ 4. การสู้รบในเชิงรุกอันนี้ในหลักวิเทโสบายนะที่ใช้กันนับตั้งแต่ช่วงของรัฐบาลจอร์จบุชเนี่ยเขาเอามาใช้ในตอนนี้แต่ว่าอิสลามพูดไว้ก่อนแล้วก็คือสิ่งที่มุสลิมนั้นอาจจะเริ่มในการนะทำสงครามก่อนนะโดยมีประเด็นอยู่อย่างนี้ว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มทำสงครามนั้นกับรัฐดังกล่าวซึ่งเป็นรัฐคู่สงครามผู้นำรัฐอิสลามได้ส่งคณะธรรมจาริกหรือผู้ที่เผยแผ่ศาสนาอิสลามโดยสันติวิธีเนี่ยหรือมีการพยายามในการที่จะประสานงานทำข้อตกลงระหว่างกันว่าขอให้ทางรัฐดังกล่าวนั้นเนี่ยเปิดโอกาสสำหรับพลเมืองของตนในการที่จะรับรู้หลักการของศาสนาอิสลามโดยสันติวิธีแต่ปรากฏว่ารัฐดังกล่าวนั้นขัดขวางนะเมื่อขัดขวางเนี่ยการรบก็สามารถที่จะกระทำได้ในกรณีของการรบแบบเชิงรุกนะซึ่งบางทีอาจจะไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อก็ได้นะเพราะแค่เตรียมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และฝ่ายศัตรูเห็นว่าเออเขาเอาแน่แล้วเขาก็บอกว่างั้นมาทำข้อตกลงกันยอมแล้วยอมให้เข้าไปเผยแผ่ได้โดยสันติวิธีนี่ก็ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อนะประเภทที่5ชนิดที่5ก็คือในขณะที่มีการระดมพลโดยทั่วไปการระดมพลโดยทั่วไปในขณะนี้ในกรณีดังกล่าวนั้นหมายความว่าศัตรูของชาวมุสลิมนั้นได้รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของชาวมุสลิมโดยมุ่งมาดร้ายต่อศาสนาดินแดนและเสรีภาพในด้านความเชื่อของชาวมุสลิมอันนี้ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ทุกคนที่เป็นพลเมืองของอิสลามจำเป็นจะต้องลุกขึ้นต่อสู้เพราะฉะนั้นโดยอิสลามแปลว่าสันติภาพหรือการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่ทำไมอิสลามจึงได้พูดเรื่องสงครามเอาไว้จะมีคำถามนี้เกิดขึ้นนะเพราะเราไม่สามารถในการที่จะห้ามไม่ให้เกิดสงครามได้กฎบัตรสหประชาชาตินะสนธิสัญญาเจนีวานะข้อตกลงที่กรุงปารีสหรืออะไรก็ตามแต่ไม่สามารถในการที่จะห้ามไม่ให้เกิดสงครามได้นักสังคมวิทยาอธิบายไว้2 อย่างก็คือ1มันเป็นสิ่งที่อยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์ในเรื่องการทำสงครามฝ่ายที่2บอกมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์อาจจะไม่ใช่สัญชาตญาณนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้อิสลามก็จะมีหลักการมารองรับในส่วนนี้ว่าการทำสงครามเนี่ยจะทำอย่างไรอะไรที่มันจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์เนี่ยศาสนาอิสลามก็จะมีหลักการเอาไว้เช่นถ้าเรื่องการทำธุรกรรมซึ่งเราเรียนแล้วการทำธุรกรรมการค้าการขายการเช่าการซื้อการจำนองการยืมการกู้หรืออะไรก็ตามแต่แล้วมันจะมีปัญหาสำหรับวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยหลักการของศาสนาอิสลามก็จะระบุเอาไว้การครองเรือนนะเรื่องของการสมรสการหย่าร้างการเลี้ยงดูบุตรการอุปถัมภ์อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์อิสลามก็จะมีหลักการรองรับเอาไว้เรื่องของกฎหมายก็มีหลักการนั่นก็คือนิติศาสตร์อิสลามมารองรับเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ก็จะมีเศรษฐศาสตร์อิสลามพอมาเรื่องของสงครามเนี่ยซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วมันก็มีความคาบเกี่ยวกับหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์การปกครองอิสลามก็ได้วางกฎหมายนะหลักการเอาไว้เพื่อรองรับในสิ่งดังกล่าวนั้นนะ ทีนี้เรามาดูต่อเพราะนั้นเราทราบแล้วชนิดของการญิฮาดเนี่ยมันมีหลายชนิดการเรียนหนังสือการทุ่มเทการต่อสู้โดยใช้การศึกษาเรียกว่าติดอาวุธทางปัญญานี้เรียกเป็นการญิฮาดซึ่งข้อนี้เนี่ย ก็เป็นข้อที่พยายามจะไปอธิบายให้กับเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนต่างๆนะว่าเราเนี่ยสามารถในการที่จะแข่งขันกับผู้คนในสังคมได้เราต่อสู้หรือเราจะทำงานเพื่อศาสนาได้แต่ว่าปัญหาก็คือเราเนี่ยต้องศึกษาไอ้ปัญหาก็คือในขณะนี้เนี่ยเราไม่ยอมศึกษาหรือว่าการศึกษาของเราเนี่ยมันล้าหลังเขาไม่ทันเขาแล้วเราจะต่อสู้กับเขาอย่างไรเวลาไปเปิดศึกในเวทีเรื่องของการศึกษาแล้วเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยเป็นไปในลักษณะที่ว่าเป็นการเปิดโอกาสเป็นการให้โควต้าเป็นการให้นั่นให้นี่ให้จนกระทั่งในที่สุดดูเหมือนว่ามันก็จะกลายเป็นการไปส่งเสริมทำให้ไม่พึ่งพาลำแข้งของตัวเองรอความช่วยเหลืออย่างเดียวลักษณะนี้ที่มันเป็นอยู่ครับประการที่3ประเภทของการจิฮาดและข้อชี้ขาดประเภทของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองสองมุมมองด้วยกันมุมมองที่หนึ่งก็คือมองที่ปัจเจกบุคคลหรือสถานการณ์ที่วิกฤตนี่คือมุมมองที่หนึ่งก็คือในขณะที่ศัตรูนั้นได้เหยียบเมืองว่าง่ายๆศัตรูเนี่ยรุกรานแล้วก็ล้ำเข้ามาในเขตแดนของรัฐอิสลามแล้วอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจจำเป็นรายบุคคลศัพท์ในภาษาอาหรับเรียกว่าฟัรดุนไอนี่ก็คือเป็นภารกิจจำเป็นตัวใครตัวมันทุกคนต้องลุกขึ้นต่อสู้ต้องจับอาวุธนะกรณีที่สองเขาเรียกว่าเป็นมุมมองโดยพิจารณาทางด้านสังคมโดยรวมเรียกว่าฟัรดุนกิฟาอีคือมองดูในประชาคมมุสลิมว่ามีผู้ทำหน้าที่ในส่วนนี้หรือไม่ก็คือทำหน้าที่ในการจิฮาดเป็นการอาสาเป็นเรื่องของอาสาสมัครถ้ามีบุคคลเนี่ยเข้ามารับผิดชอบในส่วนดังกล่าวนี้ก็ถือว่าภารกิจดังกล่าวก็ตกไปนะจากพลเมืองที่เหลืออยู่แต่ถ้าไม่มีผู้ใดเข้ามารับหน้าที่ในเรื่องของการทำจิฮาดก็คือการปกป้องรัฐอิสลามและศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นบาปสำหรับทุกคนเขาเรียกฟัรดุนกิฟายะห์เพราะฉะนั้นประเภทของการจิฮาดจึงแบ่งได้สองประเภทใหญ่ๆข้อชี้ขาดก็คืออันหนึ่งเป็นเรื่องของภารกิจจำเป็นรายบุคคลอันที่สองก็คือเป็นภารกิจทางด้านสังคมนะมาดูความแตกต่างระหว่างการทำสงครามกับการจิฮาดได้เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้ก็คือว่าการทำสงครามเนี่ยบางทีเป้าหมายมันไม่ได้มีอะไรมากปัจจัยเหตุบางทีเป็นเรื่องของอำนาจการแย่งชิงดินแดนการแย่งชิงแหล่งทรัพยากรนะหรือการมีเป้าหมายในเรื่องของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์สงครามคือก่อสงครามซะจะได้ขายอาวุธได้นึกออกไหมนั่นมันคือสงครามดังนั้นสงครามเนี่ยมันก็คือสงครามนั่นแหละมีแต่ความสูญเสียแล้วก็เป็นเรื่องที่นะจริงๆแล้วอิสลามถือว่าสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ส่งเสริมเนื่องจากว่ากฎหมายอิสลามพวกเราทั้งหลายก็คงจะได้ผ่านข้อนี้มาแล้วก็คือว่าเป้าหมายหลักในการตราบัญญัติหลักนิติศาสตร์อิสลามมีอยู่5ข้อด้วยกันก็คือเพื่อคุ้มครอง1ศาสนา2ชีวิต3เชื้อสายการสืบสายโลหิต4สติปัญญา5ทรัพย์สินนักวิชาการบางท่านบวกข้อที่6เข้าไปก็คือเรื่องของเกียรติยศและศักดิ์ศรีกฎหมายมันก็จะมีข้อกำหนดเอาไว้เป็นลู่ทางแล้วก็มีบทลงโทษด้วยเป็นคดีอาญานะอย่างเช่นในกรณีของเรื่องของศาสนาเนี่ยบุคคลใดก็ตามที่กระทำตนเป็นภัยต่อศาสนา มันก็จะมีวิธีการในการที่จะดำเนินการกับบุคคลคนนี้เนื่องจากว่ารัฐอิสลามนั้นมีศาสนาอิสลามเป็นธรรมนูญบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมทำไมคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือว่าคนที่ตกศาสนาเนี่ยหรือออกนอกรีดเนี่ยทำไมถึงจะต้องไปมีการลงโทษเขาด้วยทำไมไม่เปิดเป็นอิสระไหนบอกว่าศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับในเรื่องของการนับถือศาสนาหรือความเชื่อคือถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราไม่ไปบังคับแต่คนคนนี้เนี่ยคือเขาเป็นมุสลิมแล้วต่อมาเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดคลาดเคลื่อนหรือเบี่ยงเบนหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะเป็นภัยต่อความมั่นคงอธิบายให้เข้าใจในยุคปัจจุบันเหมือนกับบุคคลที่กระทำตนอันเป็นคอมมิวนิสต์ยิงเป้าเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมันคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่นั่นคือการปกครองในระบอบอิสลามนะมันคล้ายๆกันบุคคลใดไปละเมิดในชีวิตคือเจตนาฆ่านะผ่านกระบวนการวิธีพิจารณาการตัดสินคดีความของศาลชะรีอะห์อิสลามียะห์ก็คือศาลอิสลามแล้วปรากฏว่าทายาทของผู้เสียชีวิตไม่ยอมความด้วยเอาเรียกว่าให้ดำเนินคดีถึงที่สุดด้วยก็ให้ตัดสินประหารชีวิตให้ตายตกตามกันไปนะอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเขายอมความก็ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนนะในกลุ่มประเทศหลักก็คืออูด100ตัวอย่างนี้เป็นต้นอูด100ตัวนะชีวิตคนเนี่ยไม่ใช่แค่ 200,000 บาทนะไอ้เงินเยียวยาเนี่ยให้กันแค่ 200,000 บาทอูด100ตัวเนี่ยตัวนึงก็ตกประมาณสักตัวละคือตีแล้วเป็นเงินไม่ต่ำกว่าประมาณ 2,500,000 บาทอูดแต่ละตัวบ้านยิ่งบ้านเรายิ่งบวกค่าขนส่งเข้าไปอีกมันยากนะเพราะนั้นมันก็จะมีคือห้ามฆ่าชีวิตแต่นี่ถ้าใครไปฆ่าชีวิตมันมีบทลงโทษด้วยกฎหมายอิสลามมันมีบทลงโทษคือไม่ใช่เป็นทุกศีลอย่างเดียวไม่ใช่ผิดศีลอย่างเดียวแต่ว่าถือเป็นคดีอาญานะใครที่ไปกระทำให้เกิดความสับสนในเรื่องของการสืบเชื้อสายโลหิตด้วยการผิดประเวณีสัมสอนทางเพศมันก็จะมีประเด็นของมันนะไม่ใช่เป็นผิดในข้อกามเมย์อย่างเดียวแต่เป็นการกระทำผิดคดีอาญาก็จะมีบทลงโทษถ้ายังไม่เคยผ่านการแต่งงานอาจจะถูกเคี่ยนคนละ100ทีแยกไปจะเคี่ยนวันละเท่าไหร่จะแบ่งเป็นกี่ยกเอาพอดีพอดีแล้วก็ถ้านะผ่านการสมรสแล้วรู้รสชาติของการครองเรือนแล้วการมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ยังมากๆอีกนะคือไปกระทำผิดประเวณีนะไม่ใช่มีเมียโดยถูกต้องนะผิดประเวณีประหารชีวิตด้วยการคว่างจนตายนะบุคคลใดกระทำสิ่งใดที่เป็นภัยต่อสติปัญญาซึ่งถือว่าเป็นของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยการไปเสพสิ่งมึนเมาอย่างนี้เป็นต้นถูกจับได้หรือตนเองยอมรับนะมีประจักษ์พยานแวดล้อมยืนยันเขี่ยน 40-80 ทีเช่นดื่มสุรานะอันสุดท้ายอันที่5นะเรื่องของบุคคลใดก็ตามนะลักขโมยต้องลักขโมยไม่ใช่ปล้นสะดมนะเพราะปล้นสะดมจะเป็นอีหมวดหนึ่งลักขโมยนี่แสดงว่าเจ้าของไม่รู้ลักจากของที่เก็บจากสถานที่ที่เก็บไว้โดยมิชิดและกระทำไปโดยสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับกระทำไปนะในขณะที่ไม่ได้เกิดนะทุพพิกภัยโรคข้าวยากหมากแพงนะและคนนั้นบรรลุศาสนภาวะแล้วคำว่าบรรลุศาสนาภาวะก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็คือฝันเปียกเขาไม่ได้เอา18เป็นเกณฑ์นะ18สมัยนี้นะฆ่ามาหลายศพแล้วนะคือมันยังไม่โตสักที18บ้านเรามันไม่โตสักทีแต่ว่าอิสลามเนี่ยกำหนดโดยใช้วิธีธรรมชาติก็คือการฝันเปียกสำหรับผู้ชายคือมีกำหนัดแล้วมีอารมณ์ทางเพศแล้วผู้หญิงก็คือการมีรอบเดือนนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะนั้นถ้าเป็นเด็กเนี่ยมันก็ไม่ต้องดำเนินคดีในส่วนนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการนะใช้กฎหมายและหุ่นโทษก็ให้ตัดมือโดยขโมยทรัพย์ที่ถึงจำนวนพิกัดที่รัฐอิสลามได้ประกาศเอาไว้ว่าบุคคลใดขโมยทรัพย์เป็นจำนวน500บาทขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าขโมยเป็น320เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ถูกแต่ว่า500บาทขึ้นไปนี่ต้องถูกตัดมือ มองดูแล้วโหดไหมกฎหมายมันเข้มข้นไงกฎหมายมันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยมันมีหลักของศีลธรรมปรากฏอยู่มันไม่ใช่เรื่องของทางโลกอย่างเดียวแล้วก็ศาลเดียวไม่ใช่สู้กัน3ศาล10ปี20ปีดำเนินคดีและการถูกดำเนินคดีนี้โดยหลักการศาสนาถือว่าเป็นการขายโทษคือเรื่องสัมปรายภพเรื่องของภพหน้าเนี่ยไอ้การที่จะถูกลงทันเนื่องจากการกระทำสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับการเรียกว่า อภัยให้นะคือมันเป็นผลดีสำหรับบุคคลคนนั้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมไม่ใช่ว่าไปผ่านคดีมางี้แล้วเป็นที่รังเกียจไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้ผ่านกระบวนการของการดำเนินคดีแล้วฉะนั้นเนี่ยกฎหมายอิสลามเนี่ยหรือว่าในข้อที่6ที่เขาเติมมาก็คือเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีเช่นบุคคลใดไปกล่าวหาสตรีบริสุทธิ์ที่ไม่รู้อีโนยเนว่าหล่อนเนี่ยกระทำผิดในเรื่องข้อประเวณีว่าไปนอนกับคนนั้นไปทำกับคนนี้โดยที่ไม่มีประจักษ์พยาน4ปากมายืนยันต่อศาลคนคนนั้นหรือใครก็ตามที่สมรวมมันมีนายกนายขอนายคอไปกันได้แค่3คนได้นายงอไปครึ่งคนไม่เต็มคนด้วยศาลเนี่ยเวลาเขาจะสอบเขาก็จะเรียกพยานมาดูก่อนเขาบอกคุณต้องไปหามาอีกครึ่งคนที่เหลืออยู่ในเรือหาอีกคนหนึ่งมาเติมให้เต็ม4ปากถ้าหามาไม่ครบ4ปากพวกคุณจะต้องถูกเคี่ยนนะ80ทีข้อหาปากเสียกล่าวหาคนไปกล่าวโทษร้ายไปให้ร้ายคนอื่นครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้การกล่าวให้ร้ายตรงนี้มันจะนำไปสู่การดำเนินคดีถึงขั้นชีวิตได้ถ้าเกิดว่าหลอนเป็นผู้บริสุทธิ์หลอนก็ถูกฆ่าตายไปโดยเรียกว่าถูกขว้างตายโดยที่ว่าหลอนถูกอยุติธรรมเองฉะนั้นเขาจะมีกฎหมายที่กันเอาไว้นะทั้ง6ข้อเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของชีวิตเนี่ยอิสลามให้ความสำคัญมากนะการที่จะไปละเมิดชีวิตของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่บุคคลใดที่สังหารชีวิตหนึ่งโดยที่ไอ้ชีวิตที่ถูกสังหารเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าคนอื่นเขาตายนึกออกไหมคือเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคือเขาไม่ใช่อาชญากรหรือไม่ได้ก่อความเสียหายบนหน้าพื้นพิภพนี้เช่นเป็นขบถหรือเป็นอะไรต่อมีอะไรวะก็ประหนึ่งดังว่าคนคนนั้นได้สังหารหรือฆ่ามนุษย์ทั้งโลกแล้วในอัลกุรอานใช้สำนวนอย่างนี้นะเพราะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากการที่จะไปฆ่าชีวิตคนการจิฮาดเนี่ยมันจึงเป็นเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือเป็นเครื่องมือในการที่จะนำอิสลามไปสู่การรับรู้ของผู้คนทั้งหลายที่เขาอาจจะแข็งขืนอยู่นะเขาอาจจะคัดค้านอยู่มันก็เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองส่วนเป้าหมายนี่ถ้าหากมันเกิดขึ้นได้โดยสันติวิธีเช่นการนำอิสลามไปสู่การรับรู้ของผู้คนทั้งหลายนำไปเผยแผ่กับพวกเขาโดยสันติวิธีและเขายอมรับเขาบอกว่าการเผยแผ่ดังกล่าวนี้มีความประเสริฐยิ่งกว่าการจิฮาดเพราะจิฮาดเนี่ยมันก็คือสงครามเวลาก่อสงครามขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งที่ศาสนาอาจจะกำหนดเป็นกฎระเบียบเอาไว้เนี่ยบางทีมันพอเอาเข้าจริงแล้วไอ้ลูกหลงมันมีสงครามเนี่ยบางทีมันคนไม่รู้หน่วยเนมโดนลูกหลงไปด้วยไงบางทีกระทำอะไรมันแล้วมันเกินขอบเขตที่ศาสนากำหนดเอาไว้มันยากในการที่จะควบคุมดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถในการที่จะเผยแผ่ศาสนาได้โดยสันติวิธีแล้วก็ไอการจิฮาดในรูปสงครามไม่มีคือยุติไว้เพียงแค่นั้นข้อที่5บัญญัติจิฮาดในประวัติศาสตร์อิสลามคือโดยประวัติศาสตร์อิสลามการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมันจะเป็นที่มาของหลักนิติศาสตร์ด้วย13ปีแรกที่ท่านเผยแผ่ศาสนาที่นครมักกะฮ์หรือเมกกะฮ์เนี่ยศาสนิกชนรวมถึงท่านศาสดาเองนั้นตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำหลบซ่อนๆเนี่ย3ปีก่อนหลังจาก3ปีแล้วมีคนอยู่ได้ประมาณสัก40คนก็เริ่มเผยแผ่ประกาศศาสนาโดยเปิดเผยพอเผยแผ่โดยเปิดเผยมันก็ปะทะกับกลุ่มอำนาจกลุ่มอำนาจเก่าที่เขาคุมเรื่องของความเชื่อของผู้คนในนครเมกกะฮ์เอาไว้ก็คือนะเผ่ากุรอยช์ซึ่งก็เป็นเผ่าของท่านศาสดานี่แหละเผ่ากุเรชก็มีการประทุษร้ายมีการกดขี่บีทามีการทำร้ายกันจนกระทั่งถึงเอาชีวิตกันเลยสาวกรุ่นแรกๆเนี่ยเสียชีวิตไป เนื่องจากการที่กลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยกดขี่ในช่วงนั้นเนี่ยถามว่าคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสั่งให้มุสลิมมีท่าทีอย่างไรมุสลิมยังเป็นชนส่วนน้อยแล้วก็มีความอ่อนแอเพราะฉะนั้นหลักการจิฮาดเนี่ยมันไม่มีความเหมาะสมอยู่แล้วในการที่จะไปบัญญัติในช่วงนั้นต้องหลบๆซ่อนๆกันนะมีการบัญญัติในเรื่องของการให้เอาโหสิกการยกโทษการไม่ถือสาหาความการปลีกตนออกจากกลุ่มชนเหล่านั้นซึ่งเขาไม่รู้อันนี้จะเป็นถ้อยความที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานก็คืออหิงสานั่นเอง13ปีเนี่ยต่อสู้ในหลักของอหิงสาตลอดไม่มีการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นจากฝ่ายของมุสลิมถูกกระทำจนกระทั่งถึงขั้นที่สุดแล้วก็คือว่าฝ่ายกุรอยช์เนี่ยรวมตัวกันแล้วก็วางแผนในการที่จะเอาชีวิตท่านศาสดาแล้วถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยไปรวมเอาบรรดาคนหนุ่มๆจากตัวแทนของเผ่าต่างๆนะก๊กต่างๆที่อยู่ในตระกูลใหญ่ๆให้ดาบไปคนละเล่มนัดกันให้เรียบร้อยไปที่บ้านของท่านศาสดาพร้อมดีก็จู่โจมเข้าไปแล้วให้ลงดาบพร้อมกันเวลาลงดาบพร้อมกันเนี่ยโดยประเพณีของชาวอาหรับก็คือว่าเมื่อคนหนึ่งถูกฆ่าตายก็จะต้องมีการล้างแค้นทีนี้นี่เลือดที่ว่าเนี่ยมันเป็นการยากที่ตระกูลของท่านศาสดาก็คือตระกูลอับดุมานาฟเนี่ยหรือบันูฮาชิมเนี่ยไม่สามารถในการที่จะไปเอาไปทวงนี่เลือดได้จากเผ่าทั้งหมดซึ่งมันมีเป็นจำนวนมากก็คือต้องยอมจำนนไปโดยปริยายตายฟรีนั่นก็คือเหตุของการอบพยพเพราะนั้นมันไม่ได้หมายว่าคนมุสลิมเนี่ยกระเทียนกระหือจะรบจะฆ่าฟันใครไม่ใช่สู้กัน13ปีเนี่ยอยู่ในฐานะที่ถูกกระทำเหยียบย่ำโดยตลอดแล้วขนาดนั้นแล้วเนี่ยทำไงต่อยังไม่ใช่หันสู้เลยนะหนีอีกคือย้ายจากดินแดนตรงนี้อบพยพเอาชีวิตรอดไปไม่เหลือเลยทรัพย์สินอะไรจะเป็นร้านรวงธุรกิจอะไรที่มีอยู่ในนครมักกะเพราะว่าเขาประกอบอาชีพการค้าขายทิ้งไว้หมดเลยก็ตกเป็นของฝ่ายศัตรูอายัดไปหมดเลยหนีไปที่นครมาดีนะพอไปอยู่ที่นครมาดีนะเนี่ยมันก็เป็นที่พักพิงและเพราะที่นั่นเนี่ยศาสนาอิสลามเผยแผ่ไปก่อนแล้วเพราะมีการส่งตัวแทนมาในช่วง2ปีก่อนที่จะทำการอพยพผู้คนในนครมาดีนะเข้ารับอิสลามกันเกือบทั้งหมดแล้วยกเว้นชาวยิวซึ่งเขาอยู่มาเก่าก่อนนะชาวยิวเนี่ยเขาอพยพมาหลังจากที่แตกกระสร้างกระเซ็นเนี่ยเขาก็มาอยู่กันตรงนี้เขามารอตามความเชื่อในคัมภีร์เก่าก็คือบอกศาสดาองค์สุดท้ายจะมาแต่เขาก็ไม่นึกว่าจะเป็นคนอาหรับมันมาเสียท่าตรงที่ว่าเขาไม่นึกว่าจะมาจากเชื้อสายของอิสมาเอลจะเป็นน่าจะมาจากอิสฮะถ้าเรามีความรู้ตรงเรื่องนี้คือถ้าเป็นยิวเนี่ยต้องเป็นลูกหลานของอิสฮะคือยิสฮะนะอิสฮักก็ซึ่งเป็นบิดาของเจคอบหรือยาโคบก็คือเป็นบิดาของ12ตระกูลซึ่งเป็นพงศ์พันธุ์อิสราเอลแต่นี่กลายเป็นอิสมาเอลซึ่งเป็นลูกคนหัวปีของอับราฮัมซึ่งเป็นพี่ของอิสฮักแต่คนละแม่มันย้ายเชื้อสายศาสดาท่านนี้มาจากเชื้อสายของอิสมาเอลมันก็เลยแข็งขืนแต่ว่าเมื่อท่านไปอยู่ที่นั่นเนี่ยท่านก็ไม่ได้รบราฆ่าฟันหรือไปขับไล่คนเหล่านั้นแต่เรียกคนเหล่านั้นมาเพื่อที่จะให้ร่วมกันทำประชาคมเรียกว่าทำสัญญาประชาคมร่วมกันมาทำสัญญาประชาคมร่วมกันนะเขาเรียกว่ารัฐอิสลามมันก็เริ่มก่อกำเนิดขึ้นและท่านศาสดาก็ดำรงตำแหน่งเป็นประมุขนะทีนี้ในปีที่2นี่แหละปีที่2นับแต่การฮิจเราะห์หรือการอพยพดังกล่าวนั้นมีพระบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานประทานลงมาให้เป็นที่อนุญาตสำหรับชาวมุสลิมที่ถูกขับไล่ถูกเข็นฆ่าเนื่องจากการที่เขาประกาศศาสนาโดยสันติและคนในนครมักกะฮ์ไม่ยินยอมแล้วพวกเขาถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาให้ทำการต่อสู้ได้เพราะพวกเขาถูกกระทำอันนี้ก็คือข้ออนุญาตและให้ทำสงครามได้สงครามก็เริ่มต้นเพราะนั้นการจิฮาดถูกบัญญัติขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามในปีที่2หลังการฮิจเราะห์คือการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าขนาดหนีไปยังไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยหนีไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนไทยเนี่ยคือถ้าถอยจากนี่ก็คือตกทะเลแล้ว ปไม่ได้แล้วมันก็หันหน้าสู้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันมันถึงเวลาที่จะต้องทำการต่อสู้แล้วซึ่งสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงแรกหลายๆสงครามนั้นมุสลิมมีจำนวนน้อยกว่าเช่นสงครามครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยมุสลิมมีจำนวนเพียง313คนต่อจำนวนของฝ่ายศัตรูมีจำนวน950ถึง 1,000 มากกันเท่าไหร่นะมีม้า2ตัวมุสลิมมีม้า2ตัวแต่ฝ่ายศัตรูเนี่ยม้าแล้วก็อูฐนี่รวมๆ100มีอาวุธครบแต่ว่าฝ่ายมุสลิมได้รับชัยชนะต่อมาเงื่อนไขของความจำเป็นในการจิฮาดได้บอกไปแล้วว่าเป้าหมายก็คือการเผยแผ่ศาสนาการจิฮาดเป็นเพียงเครื่องมือด็อกเตอร์ยูซุฟอัลกอร์ดอวีซึ่งเป็นนักวิชาการมุสลิมที่เป็นที่ยอมรับในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นนักวิชาการร่วมสมัยเนี่ยท่านเทียบให้ฟังนี้คือพอดีไม่มีอุปกรณ์ผมก็ไม่ได้มี powerpoint ไม่มีอะไรคือฝ่ายนี้มันจะมีขวดน้ำอยู่ขวดหนึ่งสมมติว่าผมเนี่ยเข้าน้ำมาเสิร์ฟมีขวดน้ำโพลาริสอยู่1ขวดตรงนี้ก็มีแก้วน้ำโพลาริสเนี่ยก็เปรียบประหนึ่งดังศาสนาอิสลามแก้วนี่ก็คือหัวใจของผู้คนมนุษย์แก้วนี่คือหัวใจของมนุษย์ครับหน้าที่ของคนมุสลิมคือการนำเอาน้ำนี้ไปถึงแก้วเอาน้ำเนี่ยไปใส่แก้วแปลว่าเผยแผ่ในศัพท์ภาษาอาหรับเรียกว่าตับลิกคำว่าตับลิกแปลว่าทำไปให้ถึงมีหน้าที่บอกให้ถึงเท่านั้นส่วนจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าทีนี้ถ้าสมมติว่าที่ฝั่งของน้ำโพลาริสเนี่ยมันไม่ใช่คนมุสลิมเพียงคนเดียวแต่มันเป็นประชาคมหรือรัฐอิสลามก็จะมีประมุขนะเป็นผู้นำฝ่ายแก้วเนี่ยก็อาจจะหมายถึงชนที่ยังไม่ได้รับรู้หลักการของศาสนาอิสลามเขาอาจจะมีรัฐของเขาหน้าที่ของประมุขอิสลามหรือคอลีฟะห์ที่เราเรียกกาลิฟเนี่ยก็คือการเผยแผ่ศาสนาอิสลามด้วยการส่งสารไปเชิญชวนเหมือนที่ท่านศาสดาได้ส่งสารไปเชิญชวนบรรดาผู้มีอำนาจในยุคของพระองค์ก็คือ2มหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในขณะนั้นก็คือมหาอาณาจักรเปอร์เซียส่งไปโดยคุสโรอนุชรวานซึ่งฉีกสารของท่านศาสดาและหลังจากนั้นศาสดาก็ทรงขอต่อพระเจ้าว่าขอให้พระองค์ทรงฉีกอำนาจของอนุชรวานเช่นเดียวกับที่ฉีกสารของพระองค์ก็หลังจากอนุชรวานสิ้นพระชนก็เกิดการสิ้นราชวงศ์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเฮราคลิอุสเฮรักหรือว่าเฮอร์คิวลิสซึ่งเป็นซีซ่าของโรมตะวันออกก็คืออาณาจักรโรมันไบเซนทายส่งสารไปแล้วก็ยังมีหัวเมืองอารัตยังมีอุปราชของโรมันที่ปกครองในนครอเล็กซานเดรียของประเทศอียิปต์ส่งสารไปทีนี้ถ้าส่งสารไปยังผู้นำของฝ่ายนี้ที่เป็นรัฐอยู่เนี่ยฝ่ายแก้วนะถ้าผู้นำฝ่ายนี้ยอมรับอิสลามโอ้เห็นดีด้วยถึงอะไรเนี่ยยอมรับศรัทธาดินแดนดังกล่าวนี้เรียกว่าดินแดนอิสลามสถานภาพของดินแดนตัวนี้เรียกดินแดนอิสลามแต่ถ้าเกิดว่ายื่นข้อเสนอไปแล้วไม่ยอมรับข้อเสนอที่สองที่ประมุขเสนอไปก็คือถ้าท่านไม่ยอมรับอิสลามเอาไหมท่านเนี่ยมาเป็นพันธมิตรกับเราท่านเป็นส่วนหนึ่งของเราใช้กฎหมายของเราในการปกครองยอมไหมประเทศราชนี่แล้วจ่ายภาษีที่ว่านี้ก็เรียกภาษียิซยะห์คล้ายๆกับภาษีรัชุปการแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะภาษียิซยะห์ก็คือบุคคลที่เป็นพลเมืองในดินแดนที่ยอมอยู่ภายผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามเขาสามารถในการที่จะดำรงชีวิตอยู่เหมือนเดิมมีสิทธิและหน้าที่เป็นพลเมืองเหมือนคนมุสลิมในรัฐอิสลามโดยปกติแต่เขามีสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนาเดิมของตนประกอบศาสนกิจได้นะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนพลเมืองปกติและได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารในกองทัพของรัฐอิสลาม พราะการเป็นทหารในรัฐอิสลามนั้นมันเป็นเรื่องของหน้าที่ของมุสลิมอย่าลืมว่าการเป็นทหารคือญิฮาดญิฮาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนกิจศาสนกิจเป็นเรื่องของศาสนิกชนเพราะนั้นศาสนาอิสลามไม่ไปบังคับคนอื่นให้มาทำหน้าที่ปกป้องศาสนาที่เขาไม่ได้เชื่อคุณก็ได้รับข้อยกเว้นโดยจ่ายภาษีรัชชูปการมาหรือภาษีญิซยะห์ไอ้ภาษีญิซยะห์ตัวเนี้ยอาจจะเป็น1ดีนาร์ดีนาร์ก็คือเหรียญทองหรือ12เดอร์แคมหรือว่าดิรัมแล้วแต่การกำหนดจ่ายเป็นรายปีต่ำสุดก็คือ1ดีนาร์หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่เป็นข้อตกลงที่ทำในสนธิสัญญาระหว่างกันและขณะที่เขายอมจ่ายถามว่าไอ้การยอมจ่ายตัวนี้เป็นการขูดรีดใช่หรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะเขาเป็นพลเมืองของรัฐอิสลามในขณะที่ศาสนิกชนที่เป็นมุสลิมเป็นพลเมืองของรัฐอิสลามนั้นมีภาระในการจ่ายภาษีให้กับรัฐอยู่แล้วและต้องจ่ายซะกาตด้วยแต่ในขณะที่คุณเนี่ยเป็นพลเมืองของรัฐนี่คุณจะไม่จ่ายอะไรเลยอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อรัฐมีภาระต้องสร้างสาธารณูปโภคถนนหนทางอะไรตรงนี้เพราะนั้นก็จ่ายมาร่วมกันตรงนี้และเป็นข้อสัญญาด้วยว่าตราบใดที่คุณจ่ายรัฐจะไปละเมิดในชีวิตและทรัพย์สินเกียรติยศของพวกเขาศาสนานี้ไม่ได้เลยนะใครไปสังหารบุคคลเหล่านี้ซะดาได้กล่าวว่าในพระวจนะของท่านบอกไม่ได้พบแม้กระทั่งเพียงกลิ่นของสวรรค์แค่กลิ่นนี่ก็ไม่ได้เจอแล้วสวรรค์มันจะมีกลิ่นโชยกลิ่นเนี่ยไม่ได้เจอเลยอย่าว่าแต่ว่าเข้าสวรรค์เลยกลิ่นก็ไม่ได้เจออย่างนี้เป็นต้นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามก็คือว่าในคราวที่มุสลิมเนี่ยถอนกำลังออกจากซีเรียถอนกำลังออกจากซีเรียแม่ทัพเนี่ยเก็บเงินยิสยาจากพลเมืองในแคว้นซีเรียซึ่งเป็นประเทศราชของโรมันเนื่องจากว่ามุสลิมเนี่ยมีจำนวนกำลังคนน้อยกว่าก็ถอนกำลังออกเขาก็คืนทรัพย์ที่เก็บมาให้นั่นก็คือภาษีญิซยะห์นี้ให้กับพลเมืองเพราะเขาไม่สามารถที่จะปกป้องให้นะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองได้อีกต่อไปนี่คือข้อยืนยันในประวัติศาสตร์ทีนี้ยื่นข้อเสนอข้อที่2ไปปรากฏว่าถ้าเขารับบอกยอมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามแต่เรายังคงถือในศาสนาเดิมนะและคุณคุ้มครองเรานะปกป้องนะดินแดนตรงนี้เขาเรียกว่าดารุลอาฮดีแปลว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาคือมีสัญญาระหว่างกันระหว่างรัฐอิสลามกับพลเมืองในแคว้นนั้นและพลเมืองที่อยู่ในแคว้นนั้นเรียกว่าดิมมีหรืออาฮลุดดิมมะคือพลเมืองแห่งพันธสัญญาไปละเมิดไม่ได้แต่ถ้าหากว่ายื่นข้อเสนอข้อที่2ไปแล้วไม่ยอมรับก็ยื่นต่อไปว่าแล้วก็คุณยอมมั้ยล่ะที่จะให้เราเนี่ยส่งคณะธรรมทูตคณะธรรมจาริกเข้าไปเผยแผ่โดยสันติเนี่ยยอมไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีพลเมืองของคุณเนี่ยศรัทธาในศาสนาอิสลามเนี่ยโอเคไหมถ้าเขาจะรวมตัวกันแล้วก็จะประกอบศาสนกิจแล้วก็อาจจะมีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาคุณยอมไหมให้สิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้ถ้าฝ่ายนี้ยินยอมนะโดยมีข้อตกลงระหว่างกันดินแดนตรงนี้เรียกว่าดารุลอาฮดีเหมือนกันดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่คนตรงนี้เขาไม่ได้จ่ายภาษีเขาไม่ได้จ่ายภาษีเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้รุกรานด้วยแต่เขาเปิดโอกาสให้อย่างประเทศไทยพลเมืองตรงนี้เรียกว่ามุอาฮัดแปลว่าชนต่างศาสนิกที่มีพันธสัญญาระหว่างเขาระหว่างรัฐของเขากับรัฐมุสลิมไปละเมิดไม่ได้เหมือนกันนะตราบใดที่เขาไม่ได้กระทำผิดในข้อตกลงตามพันธสัญญานั้นแต่ถ้ายื่นข้อเสนอไปกี่ข้อไม่รับเลยไม่รับเลยนะแล้วกระทำตนเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ด้วยมีการขู่อาฆาตว่าจะส่งมานะถ้าส่งมาจะฆ่าให้หมดเลยใครเป็นมุสลิมในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยจะฆ่าให้หมดมีศาสนาฐานอะไรจะทำลายให้หมดเราไม่ยอมนะถ้าอย่างนี้มันก็เกิดอะไรขึ้นแล้วระหว่างท่านคงมองเห็นขวดน้ำนะยังอยู่นะมองเห็นไหมเนี่ยขวดน้ำจับแก้วเนี่ยเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอุปสรรคเหมือนปราการหรือทดน้ำเขื่อนเนี่ยมันมาขวางกั้นทำให้น้ำเนี่ยไปไม่ถึงการญิฮาดจึงเริ่มต้นในการถูกพิจารณา ดังนั้นเป้าหมายของการจิฮัดคืออะไรการทำลายอุปสรรคขวางกั้นที่มาขัดขวางแนวทางของการเผยแผ่ศาสนาโดยสันติวิธีเพราะนั้นเป็นการรบกับอุปสรรคนั่นทำลายอุปสรรคนั้นไม่ใช่ไปฆ่าคนนะไม่ใช่ไปฆ่าคนที่เป็นแก้วนั่นนะไม่ใช่ไปฆ่ากับพลเมืองธรรมดาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ถ้าผู้มีอำนาจนะระบบกษัตริย์ชนชั้นปกครองพวกศักดินาเนี่ยกดขี่พลเมืองแล้วก็ทำตนเป็นอุปสรรคก็รบกับพวกนั้นไม่ใช่ไปรบกับพลเมืองธรรมดาดินแดนตรงนี้ก็จะมีสถานภาพของมันแต่ว่าเราจะเห็นว่าเงื่อนไขนะเงื่อนไขของการขั้นตอนในการจิฮาดข้อที่7ดูข้อที่7ก่อนขั้นตอนในการจิฮาดขั้นตอนในการจิฮาดจึงต้องเริ่มต้นด้วยกับดุลยพินิจของประมุขรัฐอิสลามประมุขหรือผู้นำสูงสุดของรัฐอิสลามต้องพิจารณาดูแล้วว่าขณะนั้นเกิดการละเมิดต่อศาสนาอิสลามหรือไม่ถ้ามีการละเมิดก็จะนำไปสู่การประกาศการจิฮาดอย่างเป็นทางการมันจะมีขั้นตอนของมันไม่ใช่ในกอในขอในคอไปนั่งพิจารณาดูแล้วก็ประกาศจิฮาดได้ไมโครโฟนมาอันนึงแล้วก็ได้ธงมาอันนึงได้มีดมาอันนึงอย่างที่ทำกันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะมุสลิมเนี่ยไม่อนุญาตศาสนาไม่อนุญาตให้มุสลิมเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มโดยไม่มีผู้นำหากมุสลิมเดินทางไกลเนี่ยไปกัน3คนเนี่ย3คนนี้ต้องเลือกผู้นำมา1คนเดี๋ยวเกิดมีปัญหาระหว่างการเดินทางทะเลาะกันแล้วใครจะเคลียร์นะต้องมีผู้นำฉะนั้น3คนเนี่ยยังไม่อนุญาตให้อยู่โดยไม่มีผู้นำสัมหาอะไรกับคนจำนวนนับล้านหรือประชาคมมุสลิมนั้นต้องมีผู้นำสูงสุดไงคำถามก็คือผู้นำสูงสุดเนี่ยประกาศเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะออกคำประกาศจิฮัดนั้นด้วยการใช้ดุลยพินิจนะไม่ใช่หน้าที่หรือการที่บุคคลที่เป็นปุถุชนธรรมดาหรือว่าพลเมืองธรรมดาในกรณีของนครเนี่ยจะเข้าไปล่วงล้ำในสิทธิตรงนั้นนะนั้นมันจะเป็นขั้นตอนของมันนั้นเมื่อมีการประกาศจิฮัดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยื่นข้อเสนอ3ประการที่ว่านั่นแหละคือ1ยอมรับอิสลาม2ยอมจ่ายภาษี3รบทำไมเอาอะไรสักอย่างก็รบกันแหละนะเดี๋ยวมันก็จะไปสู่ขั้นตอนของการรบนี่เงื่อนไขความจำเป็นในการจิฮาดนะข้อที่6เงื่อนไขที่ว่านี้ก็คือว่าการจิฮาดเนี่ยจะจำเป็นนะกับบุคคลใดใครบ้างที่เข้าในเงื่อนไขถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขนี่ก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องทำการจิฮาดเขาก็พิจารณาเงื่อนไขเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนที่เกี่ยวพันกับบุคคลที่กระทำการจิฮาดที่เรียกว่ามุญาฮิดีนคำว่ามุญาฮิดีนก็เป็นคำนะเป็นคำในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าคำนามประธานมุญาฮิดก็แปลว่าผู้ทำการจิฮาดมาจากคำว่าจาฮัดดาตัวนั้นแหละบางคนไปแปลว่ามาจากคำว่ามูจาฮิดตัวหนึ่งดีนตัวหนึ่งไม่ใช่มูจาฮิดแปลว่าผู้ต่อสู้ดีนแปลว่าศาสนาแปลว่านักต่อสู้เพื่อศาสนานี่คนละเรื่องเลยผิดหลักไวยากรณ์และผิดหลักนิรุกติศาสตร์นะของภาษาอาหรับข้อที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทำการจิฮัดหนึ่งต้องเป็นมุสลิมคือต้องเป็นอิสลามิกชนนะบุคคลที่ไม่ใช่อิสลามิกชนนึง ก็ไม่จำเป็นต้องทำการจิฮาดอยู่แล้วนะสองต้องเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์บังคับตามหลักการของศาสนาคำว่าเข้าเกณฑ์บังคับหมายความว่าบรรลุศาสนภาวะหญิงชายสองประการอย่างที่ว่านั่นนะแต่ตรงนี้คือผู้ชายนะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กก็ดีคนบ้าก็ดีอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะไม่วาจิบสำหรับพวกเขาคำว่าวาจิบก็แปลว่าจำเป็นนะประการที่3ต้องเป็นชายคือเป็นบุรุษไม่จำเป็นเหนือสตรีนะสตรีไม่จำเป็นต้องออกศึกแต่ท่านศาสดาก็ ได้ตอบให้กับบรรดาสาวกที่เป็นสตรีทั้งหลายบอกว่าการจิฮัจญ์ของสตรีก็คือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นั่นคือจิฮัจญ์ของผู้หญิงโอ้โหมันต้องไปสู้กันหน้าหนักเหมือนกันตรงนั้นนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปรนิบัติภัทวียอมรับในสิทธิของสามีนั่นแหละมีผลบุญอานิสงส์เท่ากับการจิฮัจญ์ศาสดาก็ยับไปนิดนึงว่าน้อยนักจากพวกเธอที่จะมีผู้กระทำยับไปนิดนึงเพราะมันเป็นจิฮัจญ์อะไรคือนักวิชาการบางส่วนเนี่ยก็แบ่งจิฮัจญ์สองชนิดเลยตรงๆเลย1จิฮัจญ์เล็ก2จิฮัจญ์ใหญ่ไอ้จิฮัจญ์ที่เรากำลังคุยเนี่ยคือเรียกจิฮัจญ์เล็กคือไอ้การรบพุ่งการต่อสู้การทำสงครามอะไรต่างๆนี่เรียกจิฮัจญ์เล็กจิฮัจญ์ใหญ่ก็คือการต่อสู้กับอารมณ์กิเลสนั่นแหละคือการจิฮัจญ์ใหญ่ว่าท่านศาสดาออกศึกกลับจากการทำศึกท่านก็ประกาศกับเราอัครสาวกบอกว่าเราจะเนี่ยมีนั่นจิฮัดอัลอัศรีนั่นจิฮัดอัลอักบัรเรากลับจากการทำจิฮัดเล็กสู่การทำจิฮัดใหญ่คือต้องสู้กับใจตัวเองนะสี่มีความสามารถอันนี้เป็นเงื่อนไขนะคือถ้ามันไม่มีความสามารถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสรีระร่างกายทางด้านทรัพย์สินถ้าเขาไร้ความสามารถก็ไม่จำเป็นนะครับเช่นคนที่ทุพพลภาพคนที่พิการอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นประการที่5ต้องได้รับการยินยอมหรือความพึงพอใจจากบุพการีทั้งสองก็คือพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองถึงแม้ว่าจะโตแล้วก็ตามนะถ้าหากว่าออกศึกโดยไม่ได้รับความพึงพอใจจากพ่อและแม่คือไม่ได้รับการอนุญาตจากท่านทั้งสองนี่นะถือว่ามีโทษนะเพราะการปรนิบัติภัทวีหรือว่าการกตัญญูกตเวทิตาเชื่อฟังในคำสั่งสอนของพ่อและแม่นั้นถือว่าเป็นภารกิจจำเป็นส่วนการจิฮาดตรงนี้เป็นกิจอาสาหลักฐานก็คือว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านศาสดาแล้วก็ถามว่าขอให้สัตยาบันบอกกับท่านศาสดาว่าขอให้สัตยาบันในการที่จะอพยพทำการจิฮาดโดยมุ่งหวังพลานิสงส์จากพระผู้เป็นเจ้าท่านศาสดาก็ถามว่าท่านมีบิดามารดาหรือไม่นะก็ตอบว่ามีอยู่ทั้งคู่เลยทั้งพ่อและแม่นะท่านก็ถามต่อไปว่าท่านปรารถนาซึ่งอนิสงส์จากพระผู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่ชายคนนั้นก็ตอบว่าใช่ดังนั้นท่านจงกลับไปหาบุคคลทั้งสองและจงนะอยู่เป็นคู่ชีวิตกับบุคคลทั้งสองนั้นด้วยดีปฏิบัติฐานะความเป็นลูกด้วยดีนั่นแหละการจิฮัจญ์อีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นกรณีเดียวกับกรณีที่5นี้ก็คือว่าบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าหนี้เสียก่อนหรือมีผู้ค้ำประกันหนี้สินนั้นให้นะไม่ใช่อยู่ดีๆจะออกศึกหนีนี่เจ้าหนี้ก็ยุ่งเลยไม่ได้ทั้ง5ประการนี้เป็นกรณีของการจิฮาดในประเภทที่เป็นฟัรดุนกิฟาอีที่บอกว่าเป็นเรื่องทางสังคมต้องมีคนมารับผิดชอบนะไม่ใช่ภาวะจำเป็นหรือว่าภาวะวิกฤตที่ศัตรูเหยียบเมืองนะอันนั้นไม่ต้องขออนุญาตแล้วทำมัวจะไปขออนุญาตพ่อแม่กับศัตรูมันถึงบ้านแล้วนี่คือทุกคนต้องรบกันแล้วออกรบเหมือนกับสมัยกรุงศรีอยุธยานะพม่ารามันมันเหยียบเมืองแล้วผลสุดท้ายเป็นไงคนก็ล่มตายเป็นจำนวนมากพระสงฆ์องค์เจ้าต้องศึกใช่ป่ะต้องศึกนะออกศึกนะศึกแล้วก็มาออกศึกเพราะอะไรล่ะเพราะว่าโอ้มันคนมันไม่พอผู้หญิงก็ออกศึกนะเด็กก็ออกศึกขนาดควายยังออกศึกเลยนะหมู่บ้านบางระจันควายยังต้องออกศึกของนายทองเหม็นข้อที่สองนี่เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นชนต่างศาสนิกนะคือพลเมืองของรัฐที่เป็นคู่สงครามมีเงื่อนไขอย่างนี้ว่า นะ คือมุสลิมเนี่ยจะไปจำเป็นจะต้องออกไปรบกับเขาเนี่ยเขาที่ว่านั้นเนี่ยต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้นะถ้าไม่มีเงื่อนไขนี่จะไปรบเขาไม่ได้นะจะไปสู้รบกับเขาไม่ได้หนึ่งชนต่างศาสนิกดังกล่าวต้องไม่ใช่บุคคลที่ขอความคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเวลาแปลเป็นไทยเนี่ยมันฟังยากเอางี้พลเมืองของรัฐคู่สงครามที่ขออนุญาตให้ทางรัฐอิสลามอนุญาตให้เขาเนี่ยเข้ามาในดินแดนอิสลามจะเข้ามาค้าขายหรือเข้ามาทำอะไรก็ตามแต่โดยให้รัฐอิสลามเนี่ยรับประกันความปลอดภัยแก่เขาปัจจุบันคืออะไรขอวีซ่าง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะขอวีซ่าถึงว่ารัฐอิสลามเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้ดูแลอยู่คือคนที่มาจากมุสลิมเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาในรัฐอิสลามเขาก็มาขอวีซ่าถ้ารัฐอิสลามเอาวีซ่าให้แสดงว่าเขาเรียกว่าให้อะฮดุลอามานแปลว่าพันธกรณีในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะไปละเมิดเขาไม่ได้นะหรือต้องมิใช่ชนต่างศาสนิกที่รัฐของเขามีสนธิสัญญากับรัฐอิสลามที่เรียกว่ามูอาฮัดเมื่อตะกี้นะหรือมิใช่ชนแห่งพันธสัญญาคืออะฮ์ลุดดิมมะห์เช่นชาวคริสต์ชาวคริสเตียนชาวยิวหรือชาวศาสนิกชนที่ถือในศาสนาโซโรอัสเตอร์รวมถึงพุทธศาสนิกชนด้วยในยุคของราชวงศ์อัลอุมวิยะห์นี่ก็กระทำสนธิสัญญาข้อนี้กับชาวอินเดียที่อยู่ในแคว้นสินธุซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนนะก็คืออะฮ์ลุดดิมมะห์เรียกกลุ่มชนแห่งพันธสัญญาให้จ่ายภาษีเฉยนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะไปสู้รบปบมือเขาไม่ได้ข้อที่สองก็คือการทำสงครามหรือการสู้รบดังกล่าวนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นก่อนการทำความเข้าใจในเรื่องศาสนาอิสลามแก่ฝ่ายคู่ต่อสู้ซะก่อนฝ่ายศัตรูซะก่อนคือหมายความว่ามันต้องมีข้อเสนอในเรื่องของศาสนาอิสลามก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามีครบเงื่อนไข2ประการนี้นะประมุขของรัฐอิสลามก็สามารถในการที่จะทำสงครามกับพลเมืองของรัฐดังกล่าวนั้นได้โดยพิจารณาตามนะประโยชน์ที่จะได้รับมันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็อยู่ในดุลยพินิจของเขาแล้วก็กฎข้อเนี้ยบุคคลใดก็ตามที่ได้กระทำการโดยพละการก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการของประมุขอิสลามนั้นถือว่าบุคคลผู้นั้นละเมิดในสิทธิของผู้นำมีโทษอาจจะถูกดำเนินคดีขั้นละหุโทษเช่นขังคุกมีบทลงโทษที่ไม่ถึงขั้นที่ศาสนากำหนดไว้เช่นเคี่ยนไม่ถึงขั้น40ทีเอาไปซะเบาๆสัก25อย่างนี้เป็นต้นนะและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่บุคคลคนนั้นได้ไปสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของศัตรูดันไปเผาก่อนที่เขาจะประกาศนะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะข้อต่อมาเขาบอกว่าขั้นตอนในการญิฮาดพูดแล้วนะทีนี้กฎเกณฑ์และระเบียบในการญิฮาดขั้นตอนในการญิฮาดผมพูดไปแล้วนะว่ามันเริ่มจากการยังไงกฎเกณฑ์และระเบียบในการญิฮาดจะหมดเรื่องไหมเนี่ยจานเลิกวันไหนเนี่ยนะมักเร็บเลยอ่ะโอเคกฎเกณฑ์และระเบียบในการญิฮาดมันมีประเด็นก็คือว่า บุคคลที่จะทำสงครามหรือว่าอนุญาตให้ฆ่าชีวิตเขาได้นะก็คือพลเมืองของรัฐที่เป็นนะรัฐคู่สงครามซึ่งเราเรียกดินแดนที่เป็นรัฐคู่สงครามนั้นว่าดารุลฮาร์บีนี่มาอีกข้อหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นมันจะมีดินแดนที่เป็นพันธสัญญาดินแดนอะไรนะดินแดนของกลุ่มชนแห่งพันธสัญญาซึ่งถือว่าเป็นดินแดนอิสลามดินแดนที่เป็นคู่สงครามเรียกดารุลฮาร์บีคนที่เป็นพลเมืองของดินแดนนั้นเรียกว่า กาเฟรอาร์บีแปลว่าชนต่างศาสนิกที่เป็นพลเมืองของรัฐที่ทำสงครามคนที่อนุญาตให้สังหารได้นี่ก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำสงครามเช่นทหารคนที่ไม่มีส่วนร่วมอะไรนี่ไม่เกี่ยวนะจะไปสังหารในชีวิตของพวกเขาอะไรทั้งไม่ได้เพราะมีคำสั่งจากท่านศาสดาบอกว่านะท่านศาสดาเนี่ยสั่งไว้เลยก่อนออกศึกท่านบอกว่าลาตักตูลูชัยฏอนฟานียันวะลาติฟลันศอฆีรอวะลามรออะตันวะลาอัศฮาบัสซวานท่านทั้งหลายอย่าได้สังหารคนแก่ชราเท่าชราคนที่แก่เท่าสูงอายุเดินแทบจะไม่ไหวอยู่ได้อันนี้ไปไล่ยิงเนาะถูกเรื่องนะสองเด็กที่ยังเล็กอยู่นะสามสตรีสี่ผู้ที่เป็นเจ้าของกุฏิอาสมนี่คุมหมดเลยถ้าในดินแดนของอาหรับก็คือบาทหลวงนักพจน์นะหลวงพ่ออะไรต่อมีอะไรที่เป็นคริสเตียนออร์โธดอกซ์นะเป็นยิวนะพระแรบไบหรือว่าในบ้านเราก็คือนะพระสงฆ์องค์พระเจ้าแต่นี่ปรากฏว่าไงไอการกระทำอันใดที่มันไปขัดต่อสิ่งที่ศาสนากำหนดว่านี่คือหลักการศาสนาจริงๆมันคืออย่างนี้วะลัลอัตติบะแม้กระทั่งแพทย์คนที่เป็นหมอนะคนที่เป็นหมอก็ไม่ได้วะลัลฟัลลาฮีคนที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวนาเขาทำไรไถนาไอ้นี่ไปไล่ยิงเขาไม่ถูกกันเรื่องเหมือนกันนะผู้ชาวบ้านธรรมดาและบุคคลในยุคแรกๆนี้จะไม่สังหารคนที่เป็นพ่อค้าของพวกฝ่ายตรงกันข้ามพวกคนที่เขามาค้าขายเพราะนั้นถ้าเราเอาย้อนกลับมาดูในบ้านเราที่อ้างกันว่ามีการจิฮาดเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยอย่างในสามจังหวัดเนี่ยที่เขาอ้างว่ามีการจิฮาดเขาจิฮาดกันอยู่เพราะว่ามันมีเอกสารไงเอกสารยืนยันเป็นคำวินิจฉัยของกลุ่มนักวิชาการของเขาวินิจฉัยเลยว่าการต่อสู้ในขณะนี้เป็นการจิฮาดตามหลักการของศาสนาแล้วก็มีตำราที่เขียนด้วยมือเป็นภาษามาลายูหรือภาษายาวีเขาเรียกว่านะตำราที่ว่าเรื่องกิตาบุรจิฮาดดิฟตานีกิตาบุรจิฮาดดิฟตานีนะจิฮาดที่ปัตตานีเราลองดูสิตามขั้นตอนที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยครับมีการละเมิดต่อศาสนาอิสลามหรือไม่ในสามจังหวัดพูดเฉลยเดี๋ยวมันจะเลยเวลามีไหมมีการริดรอนในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนาความเชื่อการประกอบศาสนกิจการเผยแผ่ศาสนาอิสลามมีไหมมันไม่มีคุณจะทำอะไรก็ได้เพราะรัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองอยู่แล้วอันนี้มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองของรัฐอยู่แล้วนะเขาให้การคุ้มครองไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่ว่าไม่ห้ามอย่างเดียวสนับสนุนด้วยซ้ำไปอีกสนับสนุนบางทีจนดูถ้าแหมมันดูมันจะเกินไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมมีพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจการนะอิสลามองค์กรอิสลามพระราชบัญญัติมัสยิดอะไรต่อมีอะไรมีพระราชบัญญัติกองทุนสกาดมีพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์การที่เดินทางไปสามารถที่จะไปจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะได้หลายทั้งปวงสร้างมัสยิดก็ได้แถมหลวงมีเงินให้สร้างอีกมัสยิดกลางประจำจังหวัดโรงเรียนศาสนาก็ตั้งได้ให้จดทะเบียนก็แล้วกันนะให้เข้าสู่ระบบควบคุมกันนิดหน่อยแต่ก็ยังสอนกันได้ไม่มีปัญหาเผยแผ่ศาสนาได้ไหมไม่มีปัญหารายการวิทยุช่วงเดือนรอมฎอนเป็นไงเดือนรอมฎอนเนี่ยรายการของพระสงฆ์องค์เจ้าบางรายการเนี่ยคือรายการพระบางรายการหยุดไปเลยช่วงเดือนหนึ่งบอกว่าให้คุณโยมเข้าไปแล้วให้คุณโยมมุสลิมเข้าไปทำรายการเดือนหนึ่งช่วงกลางคืนเนี่ยเพราะว่าช่วงปกติก็จะเป็นรายการของพระพุทธศาสนาใช่ไหมก็ให้กันแบบนี้เห็นไหมมันไม่มีปัญหานี่เพราะนั้นเมื่อมันไม่มีปัญหาเนี่ยถามว่ามันจะเป็นเหตุนำไปสู่การจิฮาดได้อย่างไรเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ต่อเมื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเช่นการระเบิดมัสยิดทำลายมัสยิดนะ ทางโรงเรียนมีการเข็นฆ่ามุสลิมจับมุสลิมไปทำอะไรต่อมีอะไรจับตัวอิหมัมขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ถีบลงมาบนสวนยางอะไรเงี้ยเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดการทารุณกรรมกันขึ้นเนี่ยขับไล่คนมุสลิมออกจากดินแดนนะก็ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอิสลามไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะถึงขั้นของการจิฮาดแต่จิฮาดมันก็ยังไม่ถึงขั้นของการจับอาวุธแต่มันจะเป็นขั้นของหนึ่งพูดได้ไหมกล้าพูดเปล่าเพราะอัฟดอลุลจิฮาดกะลิมะตุฮักกินอะมามะซุลตานจาอิดจิฮาดที่ประเสริฐที่สุดคือการพูดความจริงต่อหน้าผู้ปกครองที่เป็นทรราชกล้าพูดไหมกลัวกระสุนป่ะเห็นไหมนี่เนี่ยจิฮาดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบไงนะจาฮิดุลมุชริกีนบีอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมวะอันซินะติกุมจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่นะรุกรานศาสนาอิสลามเนี่ยด้วยกับทรัพย์สินของพวกท่านด้วยกับชีวิตและลิ้นของพวกท่านทรัพย์สินก็ได้มันมีหลายขั้นตอน ต่อมามีการประกาศไหมผู้นำสูงสุดของมุสลิมประชาชนมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยประกาศจิฮาดแล้วยังไม่ใช่ในคอไปประกาศออกไมโครโฟนที่มัสยิดตูเซ่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไอ้กรณีตรงนั้นก็ว่ากันไปกันเรื่อยไม่มีท่านจุฬาไม่ได้ประกาศเนี่ยถ้าบอกว่าจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดท่านไม่ได้ประกาศเพราะมันต้องคือในฐานะที่ท่านเป็นฮาเกมถึงแม้ว่าจะเป็นฮาเกมตอรูรอคือโดยภาวะที่ไม่ได้มีรัฐอิสลามแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการใช้กฎหมายอิสลามในภาวะปกติในวิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ย 95% มันมีอยู่กฎหมายอยู่หมวดเดียวที่ไม่ได้ใช้กฎหมายอาญาไอที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละเขียน40 80ขว้างจนตายตัดมืออะไรแต่ไม่อะไรนั่นไม่ได้ใช้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช้กฎหมายอิสลามทั้งหมดเลยในส่วนนั้นคือไม่ได้ใช้โทษขั้นสูงสุดแต่ว่าใช้ขั้นละหุโทษซึ่งก็มีบัญญัติในหลักนิติศาสตร์อิสลามเช่นเดียวกันนะแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีประเทศมุสลิมเองเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายเหล่านี้ทั้งหมดยกเว้นบางประเทศเช่นซาอุดีอาระเบียอย่างนี้ก็ใช้ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยในช่วง25ปีเนี่ยตัดมือไปทั้งหมด12,000แค่12,000แต่ของเรานี่ล้นคุกเลยขโมยของ12,000นะแล้วก็ถึงเวลาพ่ออาจารย์ประกาศคนให้ไปทำการละหมาดเขาเอาผ้าคลุมปิดของหน้าร้านทุกคนเดินไปละหมาดเดี๋ยวกลับไม่หายไม่หายเพราะกฎหมายมันรุนแรงคนกลัวนะและการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นผลต่อมาถ้าสมมติว่ามันมีการละเมิดและมีการประกาศซึ่งมันไม่มีในความเป็นจริงมันไม่มีไอการดำเนินการก็ต้องเข้าสู่ระเบียบวิธีการที่ศาสนากำหนดไว้เช่นการจะกระทำการโดยการไปล่วงละเมิดในชีวิตของบุคคลที่ศาสนาห้ามเอาไว้กระทำไม่ได้ถามว่าเนี่ยการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไงคนแก่โดนไหมเด็กโดนไหมผู้หญิงโดนไหมหมอโดนไหมอนามัยเนี่ยขึ้นไปยิงที่เลยนะคือใครยิงเนี่ยไม่รู้แต่คนเนี่ยจับศาสนาอิสลามและมุสลิมขึ้นตะแลงแกงไปแล้วนะคือตกเป็นจำเลยไปแล้วแล้วก็งานพระสงฆ์พระเจ้าเป็นไงออกบิณฑบาตก็ต้องมีทหารคุมใช่ป่ะมันลำบากกันไปหมดเลยนั้นนี่เป็นการกระทำที่มันข้ามกับหลักการของศาสนาห้ามตัดต้นไม้เป็นไงยกเว้นกรณีว่าเป็นดุลยพินิจของประมุขว่าในการทำสงครามณตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการทำสงครามแล้วก็เกิดประโยชน์กับฝ่ายมุสลิมอย่างนี้มันก็ต้องตัดเหมือนกันบางทีไปรบกับคนอยู่ในป่าไม่ตัดต้นไม้ก็อยู่เหมือนกันนะมันก็ต้องตัดกันบ้างแต่โดยภาวะปกติจะไปตัดต้นไม้เช่นตัดต้นอินทผลัมไปถมบ่อน้ำก็ไม่ได้ไปทำลายสาธารณูปโภคนี่ไม่ได้แต่ปรากฏว่านี่เป็นไงตัดต้นไม้ศาสนาอิสลามบอกว่าการศรัทธานั้นน่ะมันมีถึง60สาขา60สาขาสูงสุดของมันก็คือการยืนยันในเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้านะต่ำสุดก็คือการขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากทางสัญจรไปมาปรากฏว่าตามถนนทางกันแหละ ตะปูระใบนี่คือหลักการศาสนาเราบอกว่าไปเจอหนามเจอแก้วเจอเศษกระจกให้เอาออกนะนั่นแหละเป็นบุญกุศลไอ้นี่ดันไปวางเอาไว้ใช่ป่ะมันขัดกันทีนี้ในส่วนของมันก็จะมีอีกคนที่เป็นกาเฟรฮาร์บีที่ว่านั้นก็คือพลเมืองของรัฐที่เป็นรัฐผู้สงครามนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามใครที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้นะแล้วก็การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์นั้นไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธที่มันทำลายล้างที่อย่างบ้านเราก็คืออาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้การเผาด้วยไฟเผาด้วยไฟนี่ไม่ได้การประจานศพหรือประทุษร้ายต่อศพศพของศัตรูนี่ไปควักลูกตาเขาออกข้างนึงตัดหัวไปแขวนคอนะตัดคอไว้ตรงนั้นแล้วก็ตัวไปไว้อีกที่นึงนะหรือตัดลิ้นเข้าไปล่าสุดนี่มีตัดลูกอัณฑะด้วยแล้วก็เผาถามว่าใช่ไหมนี่โดยหลักการอิสลามไม่ได้นะคนเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นการทำสงครามในรัฐอิสลามจริงๆตามรูปแบบที่มีการประกาศญิฮาดอย่างถูกต้องหลังเสร็จสงครามซึ่งมันเป็นผลก็ผลที่เกิดจากการญิฮาดเช่นในกรณีข้อที่3 9.3 คือทรัพย์สงครามไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สงครามโดนตัดสิทธิ์ไอ้หัวนี่อดเพราะไปกระทำสิ่งที่ผิดต่อกฎระเบียบของการทำสงครามนะและถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตเสียชีวิตด้วยนะหากเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาอาจจะเป็นชะเหตุซึ่งประเด็นตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนิติศาสตร์เหมือนกันชะเหตุที่พูดกันว่าชะเหตุชะเหตุคือผู้พลีชีพมรณะสักขีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นชะเหตุเหมือนกันแต่ว่าเป็นชะเหตุตามลักษณะกรณีแวดล้อมเท่านั้นคือให้ปฏิบัติเหมือนกับวีรชนแต่สู่สัมปรายภพในคนคนนี้ต้องไปรับโทษที่ตนได้กระทำคือไม่ใช่ชะเหตุที่เข้าสวรรค์แต่เป็นชะเหตุที่ไปที่บายเวจีนะนะสภาพของดินแดนพลเมืองดินแดนกล่าวไปแล้วภาษียิสยากล่าวไปแล้วนะในส่วนของทรัพย์สงครามเนี่ยมันจะมีสองอย่างทรัพย์สงครามที่ชื่อว่าวานีมะนะทะเลศึกกับท่านมันไม่มีแล้วสมัยนี้ท่านมันเลิกไปแล้วแต่ว่ากฎหมายอิสลามมันมีเป็นพันปีมาแล้วนะคือจะเลิกคือในกระบวนการของหลักนิติศาสตร์อิสลามหลักคำสอนอิสลามมันมีการปล่อยท่านอยู่แล้วเป็นค่าปรับอะไรต่อมีอะไรนี่ให้ปล่อยเป็นท่าคือค่อยปล่อยจะเลิกท่าไปในทีเดียวนั้นทำไม่ได้เพราะโครงสร้างทางสังคมมันท่ามันยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมนะบ้านเราเนี่ยสมัย สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนี่พอเลิกท่าเกิดอะไรขึ้นคนไทยส่วนหนึ่งไม่ยอมเพราะอะไรเนี่ยเกิดมาแต่กับปู่ย่าตาทวดเป็นท่ามาตลอดเป็นไพร่มาตลอดใช่ไหมมันเลิกกันนี้ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยไม่มีนายด้วยมันยุ่งเหมือนกันนะมันเรื่องของสังคมมันต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนทะเลศึกก็มีวิธีการซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับสนธิสัญญาเจนีวานั่นแหละก็คือเรื่องจะต้องปฏิบัติกับทะเลศึกอย่างไรนะอันนั้นก็คงจะไม่ต้องไปพูดแล้วสภาพของดินแดนและพลเมืองของดินแดนนั้นผมพูดไปแล้วว่ามันมีมัดการแบ่งอย่างนี้นะส่วนการทำสนธิสัญญาสงบศึกนั้นก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะกระทำได้และศาสนานั้นก็ส่งเสริมให้กระทำด้วยนะเป็นหลักการของมันมันก็จะมีเงื่อนไขของมันค่อนข้างที่จะมากคงจะไม่พูดแล้วเหลือประเด็นเพิ่มเติมนะก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการญิฮาดและการญิฮาดในดินแดนปัตตานีดารุสสลามนะก็ได้เกิดมาไว้แล้วในช่วงนี้ผมเปิดโอกาสให้เป็นการถามกันเลยมีคำถามพระคุณเจ้ามีคำถามไหมอู้มารุมมาต้มยำกุ้งรวมมิตรทะเลหลายอย่างเหมือนกันคือที่พูดกันทั้งหมดอะไรใช่คือที่พูดกันว่าเป็นเรื่องนโยบายที่ผิดพลาดของส่วนกลางซึ่งมันสั่งสมมานับตั้งแต่สมัยช่วงของการแบ่งเป็น7หัวเมืองมาแล้วอะไรต้องมีอะไรก็ว่ากันไปนะ ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารตำรวจการปฏิบัติกับพลเมืองเหมือนกับเป็นพลเมืองชั้นสองความคิดในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเรื่องของอาชญากรรมท้องถิ่นธรรมดาปกติก็คือเรื่องของการค้าของเถื่อนนะพวกอิทธิพลแล้วก็การขัดแย้งในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยเพราะนั้นมันจะแก้ด้านหนึ่งด้านใดเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องแก้ไปแต่ว่าการแก้ทั้งหมดเนี่ย อย่างที่ผมกับท่านอาจารย์ดร.อนัสแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.นิรันดร์ภัทรกิจได้ลงกันไปเนี่ยก็ทำมาอยู่ประมาณ4ปีแล้วเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนแล้วก็ผู้นำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้นำธรรมชาติกลุ่มผู้นำในท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ผู้นำทางศาสนาแล้วตอนนี้กำลังทำเรื่องสภาสันติสุขตำบลก็คือการอธิบายให้เข้าใจในประเด็นหลัก3ประเด็นซึ่งมันมีความคัดเคลื่อนหนึ่งก็คือเรื่องคติชาติพันธุ์นิยมนี่เป็นปัญหาคือบางคนอาจจะมองไม่เป็นปัญหานะแต่เนี่ยมันเป็นการทำสงครามทางความคิดแหละคือถ้ามันยังมีความเข้าใจในเรื่องคติชาติพันธุ์นิยมที่เป็นอยู่คือการแบ่งแยกไม่ยอมรับความเป็นคนไทยว่าเราไม่ใช่คนไทยอีตอนนี้กิตอนนี้บุแกโอแกโอแกเซียเนี่ยโอแกไทยเรานี่ไม่ใช่คนไทยนะกิตอโอแกนายูเราเป็นคนมาลายูเขายังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่ไอ้ความเป็นคนไทยเนี่ยมันคือคนที่เกิดในผืนแผ่นดินนี้เป็นพลเมืองโดยมีสิทธิหน้าที่โดยสมบูรณ์นั่นความเป็นคนไทยประเทศนี้มันจะชื่อไทยแลนด์หรือจะชื่ออะไรมันก็เรื่องของอนิจจังมันไม่นั่นอยู่แล้วเมื่อก่อนมันไม่ได้ชื่อไทยแลนด์นี่ใช่ไหมมันจะชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าดินแดนตรงเนี้ยคนที่เกิดที่เนี้ยเขาเรียกคนไทยส่วนไอ้เชื้อชาติเนี่ยก็อาจจะตั้งเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆนะซึ่งมันไม่อาจจะนำมาเป็นข้ออ้างในการจิฮาดได้เลยเช่นบอกว่าทำไมรัฐบาลไทยไม่ให้เราเขียนว่าเราเป็นเชื้อชาติมาลายูแค่ไม่ให้เขียนแค่นี้ในจิฮาดเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะว่าเอาความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องโบราณที่ว่ากลุ่มประเทศที่เขาเจริญและทันสมัยแล้วเนี่ยเขาก็เลิกกันไปหมดแล้วในข้อเรสเนี่ยเขาไม่ใส่กันแล้วก็ใส่ nationality อย่างเดียวใช่ไหมถ้าคุณเป็นอเมริกันแต่คุณจะเป็นเกาหลีเป็นเวียดนามเนี่ยหรือเป็นคิวบาหรือจะเป็นพวกเอสปานโนล่าเป็นพวกสเปนก็แต่คุณเป็นอเมริกันชนไอ้ของเราเนี่ยมันยังจะมายุ่งอะไรกับเรื่องเชื้อชาติซึ่งมันไม่มีในความเป็นจริงมันไม่มีแล้วที่บริสุทธิ์ 100% เนี่ยเพราะคนไม่ใช่ม้าใช่ไหมล่ะถ้าม้ามันต้องไล่ไปเจ็ดชั่วโคตรมันเพราะคนเนี่ยมันมีการผสมข้ามเผ่าพันธุ์กันใช่ไหมเป็นเรื่องปกติคนไทยทุกวันนี้ก็คือที่มาของคนที่เป็นขั้วเงาสกัดที่เป็นชาติพันธุ์ภาษาต่างทั้งหมดนั่นแหละลองไล่มากันแล้วกันมีหมดแหละรวมถึงคนมาลายูด้วยเพราะนั้นมันก็ต้องไปสร้างความเข้าใจตรงนี้อย่าไปแบ่งแยกมันเหมือนกับว่าเราก็เสียเสียก็คือสยามน่ะเสียก็พวกนายูก็พวกนึงซึ่งความเป็นจริงเนี่ยไอ้ที่มันคลาดเคลื่อนสุดๆก็คือการนำไปสู่การเอาความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยไปผูกพันกับความเป็นศาสนิกชนว่าถ้าคนสยามหรือคนเสียหมายถึงคนที่เป็นชาวพุทธถ้าคนนายูหรือคนมาลายูคือคนมุสลิมใครไม่ใช่นายูก็ไม่ใช่มุสลิมใครเป็นเสียนี่นะถ้าขึ้นชื่อว่าเสียนี่ต้องถือว่าเป็นพุทธหมดซึ่งจริงมันไม่ใช่นะมาลายูที่เป็นฮินดูมีไหมมาลายูที่เป็นพุทธมีไหมมันมีอยู่ไงหรือภาษาเนี่ยนำไปสู่ภาษาเหมือนกันภาษาเช่นภาษาอิสลามเนี่ยก็คือภาษามาลายูบาซอยส์แลนด์กันจะกล้าบาซอยส์แลนด์ไม่ใช่คนมุสลิมนี่แหละผมเนี่ยโดนนะผมนี่เกิดกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพนี่โดนนะเพราะไม่ได้พูดภาษามาลายูไงเราพูดภาษาไทยโอ้ผมนี่มันจะกล้าบาซอยส์แลนด์มันพูดภาษาไทยมึงแกอิสลามไม่พูดภาษาอิสลามก็เราก็โดนข้อหาเหมือนกันแล้วมันก็นำไปสู่การมีอคติต่อการเรียนภาษาไทยภาษาไทยมันจึงไม่แข็งแรงนี่เวลาภาษาไทยมันไม่แข็งแรงเนี่ยเวลาเรียนสูงๆไปแม้กระทั่งมาเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีก็แทบจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยเพราะจะคุยภาษามาลายูอย่างเดียวเวลามันไม่แข็งแรงเนี่ยถามว่าจะไปปกครองได้ไหม มันต้องรู้เท่าทันเขาเนี่ยต้องใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาที่มันเป็นภาษาทางราชการไปพูดคำอะไรมันแสลงแสลงฟังแล้วมันก็อะไรแปลกแปลกเยทีเยทีอะไรเงี้ยเยทีอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคำว่าเยทีเยทีมาช่วยยื่นกระดาษบอกเลขาเยทีเยทีเฮ้เยทีเยทีผู้หญิงงงอะไรคือไปพูดภาษาไทยในสำเนียงแบบเขาจนใส่ซ่าเราไปห้องสามสุสานเนี่ยไปดูตระตากับตุเย่ด้วยนี่มึงพูดภาษากะเหรี่ยงหรือเปล่าช่วงสายๆไปที่ห้อง303ช่วยไปดูโทรทัศน์กับตู้เย็นให้ด้วย อะไรเงี้ยมันมีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดบางคนเขาก็พูดใกล้เคียงแล้วชัดเจนแล้วนะแต่ว่ามันยังมีบางส่วนที่เข้าใจเงี้ยอันนี้เราก็ไปพยายามดึงปรับให้มันพอดีพอดีไม่ใช่ว่าไปเลิกไปล้างไม่ใช่ปรับให้ความเป็นกรดเป็นด่างพอดีพอดีอันที่สองก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ปัตตานีดารุสสลามคือมีการนำเอาเรื่องของประวัติศาสตร์มาอ้างไงความขมขื่นเรื่องของคลองแสนแสบอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยที่มาเพราะคลองแสนแสบนี่คนมาลิวเขาฝังหัวเลยว่าคนมาลิวขุดแล้วก็เป็นการถูกขุดโดยถูกบังคับจากสยามเมื่อครั้งที่ปัตตานีแตกถูกกวาดตอนมาและคำที่มาของคำว่าแสนแสบก็คือความเจ็บปวดที่คนมาลิวที่เป็นบรรพบุรุษเหล่านั้นเนี่ยถูกกระทำมันก็เอาไปฝังไปใส่กันว่าซึ่งความเป็นจริงมาอธิบายได้เยอะอันนี้ต้องเป็นอีหัวข้อนึงจะคุยเรื่องปัตตานีดารุสสลามต้องอีหัวข้อนะฉะนั้นเราก็พยายามไปบอกเขาโดยรวบรวมก็คือว่าโดยรวบรัดก็คือไปบอกเขาว่าปัตตานีดารุสสลามยังอยู่แปลว่าดินแดนยังอยู่คนก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนศาสนาอิสลามก็ยังอยู่เขาไม่ได้ไล่เราไปไหนเราเนี่ยดีนะมาเกิดตรงนี้เนี่ยไม่เป็นโรฮิงญาระบุญโขเลยใช่หรือว่าล่ะก็เป็นโรฮิงญาแล้วยุ่งไม่แล้วนะถามเลยพี่ก็คนมาลายูก็อยู่ตรงนี้ยังอยู่นี่ทุกวันนี้แล้วคนมาลายูนั้นก็กระจายไปเหตุจากสงครามเนี่ยเหตุนำไปสู่ผลเมื่อ200ปีที่แล้วมันเกิดสงครามเนี่ยมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้คนมาลายูส่วนใหญ่เนี่ยกระจายไปทั่วประเทศมุสลิมส่วนใหญ่คือเชื้อสายมาลายูถ้าไม่มีเหตุดังกล่าวจะมีผลตามมาไม่180ชุมชนใจกลางกรุงเทพมหานครมีมัสยิด180แห่งไม่นับมัสยิดย่อยๆเล็กๆลูกๆอะไรเนี่ยอายใหญ่ๆเนี่ย180ที่จดทะเบียนแล้วก็จังหวัดที่เป็นปริมณฑลเช่นนะนนทบุรีนครนายกฉะเชิงเทราเพชรบุรีอะไรต่างๆคือตอนนี้มันต้องเปลี่ยนท่าทีแล้วว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศคือต้องไปยืนยันว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่คุณคิดจะแบ่งแยกอย่างนี้ตลอดคุณเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศเขาให้คุณเนี่ยทั้ง76จังหวัดไม่ใช่แค่4คุณบอกจะสู้เอา4จังหวัด4จังหวัดเขาให้คุณ76จังหวัดทำไมไม่เอาอ่ะใช่ป่ะล่ะเขาให้คุณเป็นเจ้าของทั้งประเทศแล้วเพราะนั้นคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ายึดเพียงแค่4จังหวัดคุณต้องยึดทั้งประเทศเพราะอะไรเพราะมันเป็นประเทศของคุณคือนี่ไปพูดกับเขาอย่างนี้ให้เขาเข้าใจเรื่องนิดเดียวก็ยังพูดกันอยู่อ่ะนับตั้งแต่บัดนั้นคือนับตั้งแต่ปัตตานีแต่คนมาลิวก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของคนสยามจวบจนทุกวันนี้ซึ่งมันพลิกนิดเดียวนั่นแหละมันไม่ใช่ทุกวันนี้นะเราไม่ได้ถูกปกครองโดยคนสยามอีกต่อไปแต่เรามีส่วนร่วมในการปกครองคนละเรื่องแล้วจะไปพูดสมัยนู้นคนละเรื่องแล้วประเด็นที่3ก็คือประเด็นที่เราเรียนนี่แหละก็คือเรื่องของการญิฮาดนะเพราะมีความเข้าใจ ซึ่งประเด็น3ประเด็นเนี้ยถ้าหากว่าไม่มีการพูดถึงกันเลยการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อความคิดความเข้าใจตราบใดที่เขาเนี่ยเขาอาจจะอยู่ดีกินดีเขาอาจจะได้รับความยุติธรรมแต่ว่าถ้ามันมี3เรื่องฝังอยู่ในนี้เนี่ยอย่าผมบอกกับคนที่มาเข้าอบรมเสมอบอกว่ามันมีการจัดกระบวนการของทหารก็คิดอย่างทหารพาเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเป็นผู้หญิงผู้ชายจาก3จังหวัดก็เอามานอนอยู่ที่รีสอร์ทลงจากรถมาเนี่ยกองยาวก็ตามมาด้วยและชิงฉับก็ตามมาด้วยคือแก้ปัญหาโดยการพาไปดูหมีแพนด้า อะไรอย่างเงี้ยมันผมถามเลยทุกคนมันแก้ได้ไหมมันแก้ไม่ได้ แก้ปัญหาด้วยการพาไปนอนรีสอร์ทแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมอะไรนะตักน้ำใส่ขวดแข่งกันระหว่างทีมนั้นทีมนี้ผู้หญิงก็บูชาไปตกกลางคืนก็มีรำวงมีไปโค้งขอรำวงกันออกมานี่เขาแก้ปัญหาอย่างทหารนะทหารก็คิดงี้เขาก็แก้แล้วถามว่าเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีใช่ไหมบอกเอาลูกหลานเข้ามาทำเสียหายอ่ะมันเล่นงานนี้แหละฝ่ายตรงข้ามเล่นนี่ประเด็นก็คือว่าถึงเวลาเช้า8โมงเช้าเคารพธงชาติเป่านกหวีดทุกคนมารวมเข้าแถวจ่าทหารก็ปลุกขวัญกำลังใจพวกเราทั้งหลายจะต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยประเทศของเรามีอธิปไตยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดเด็กมันยังนึกอยู่มันไม่ได้แก่เลยในนี้ใช่ไหมเด็กมันจะแน่แล้วสิปัตตานีกูตกเป็นมึงขึ้นมึงนี่เขายังไม่ได้แก่ความเข้าใจเราจะต้องมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบรรดาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยเด็กมันนี่แหละนเรศวรนี่แหละกษัตริย์เสียองค์แรกที่ยกทัพมาตีปัตตานีดารุสระก็ถามว่ามันจะมีความภาคภูมิใจเลยไหมถ้าเรายังไม่ไปสร้างความเข้าใจกับเขามันแก้ไม่ได้นะนี่แหละมันก็เป็นเรื่องที่เราได้ไปนำเสนอให้กับผู้คนนะโอเคมีประเด็นอื่นไหมครับเยอะมันมารุมมาตุ้มยิงแก่บางทีมันก็ยิงอยู่เหมือนกันครับตอนนี้เอาเฉพาะในส่วนที่ทำอยู่เป็นเรื่องของทำอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของสบต.เขาเรียกเป็นหลักสูตร PPI นี้ย่อมาจากภาษามันอยู่ว่าเปอร์มูดอเปอร์บิลออิสลามแปลว่ายุวชนมุสลิมพิทักษ์อิสลามยุวชนพิทักษ์อิสลามนี่ก็คือเข้าฟัง3เรื่องเนี่ยกระบวนการที่ว่าใน4วัน3คืนแล้วต้องฟัง3เรื่องนี่พูดกันให้จบเอากันแย่ไปเลยนวดกันแย่ไปเลยนะก็ปรากฏว่าทำไปประมาณ 2,000 คนได้เพราะมัน20กว่ารุ่นนะ 2,000 กว่าคนเท่าที่ได้ประเมินผลดูเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีเด็กของเราที่ผ่านหลักสูตร PPI เนี่ยเข้าไปมีส่วนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรียกว่าอย่างน้อยเราฉีดยาไปฉีดยากันไปให้เรียบร้อยหรือใครที่มันมีจริงๆเลยแหละคือมันมีเด็กมันเขียนเลยใบแสดงความคิดเห็นเนี่ยเด็กมันเขียนไว้เลยอย่าไปเชื่อมันเขียนที่ตัวอย่าไปเชื่อมันล้างสมองว่าเรานี่มันล้างสมองแล้วก็ไอ้ความคิดอะไรทั้งหมดเนี่ยเราประมวลจากสิ่งที่เด็กเขียนนะเด็กภาคใต้มีเขียนหนังสือสวยลายมือดีแต่เขียนไม่ถูกลายมือสวยแต่เขียนไม่ถูกเขียนอย่างกับคำว่าเย็บทีนั่นแหละก็เขียนเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็อีกกระบวนการหนึ่งก็คือสภาสันติสุขตำบลตอนนี้ทำไปประมาณ40กว่าตำบลประเมินดูแล้วผ่านจากการประเมินของกอรมน.และไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในตำบลที่จัดตั้งสภาสันติสุขตำบลไปแล้วคือการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย มันต่างคนต่างทำสบต.ก็ทำครับนะสบต.ในสายของสบต.เองยังแบ่งเป็นเบี้ยวหัวแตกนี่นะต่างคนต่างทำอีกเหมือนกันยังทำเป็นคนละทิศคนละทางทหารทำข้าราชการพลเรือนทำฝ่ายปกครองทำต่างคนต่างทำก็มีความคิดว่าให้นำเอาแท่ง5แท่งเนี่ยมารวมกันจัดตั้งเป็นสภาขึ้นไอ้5แท่งนี้ประกอบด้วยแท่งที่1ก็คือผู้นำศาสนาไอ้เขตตําแล้วก็เอาพื้นที่เนี่ยขนาดตำบลเท่านั้นถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กไปถ้าเป็นอำเภอใหญ่ไปเอาตำบลนะก็มีผู้นำศาสนาถ้าตำบลไหนมีนะมัสยิดก็มันจะได้เจ้าอิหม่ามมาเลยกี่คนมัสยิดกี่หลังกี่คนมีวัดมีสำนักสงฆ์ไหมอ่ะเชิญเจ้าอาวาสมาอยู่ในแท่งนี้ต่อมาก็คือข้าราชการฝ่ายปกครองท้องถิ่นเช่นนายกอบต.พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านใครจะใครเนี่ยแท่งนึงเทศบาลแล้วก็ข้าราชการมุตะกี้มันเป็นผู้นำอันนี้ข้าราชการก็เช่นปลัดอบต.อะไรเงี้ยปลัดเทศบาลนะแล้วก็จะมีอยู่ในแท่งนี้ก็พวกตำรวจนะผบ.ร้อยพัฒนากรอนามัยเกษตรตำบลใครต่างๆจะอยู่ในแท่งนี้แล้วก็จะมีกลุ่มเขาเรียกกลุ่มประชาสังคม ภาคประชาสังคมเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรต่อกลุ่มอะไรกลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพย์มารวมกันแล้วมันจะมีอยู่5แท่งนั่นแหละไม่จําละไม่ไล่ไม่หมดเอามารวมกันมาคุยกันจัดตั้งสภาขึ้นสภาที่ว่านี้ก็มีเหมือนกันในบางพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันซับซ้อนมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะเรื่องของกรณีขบวนการเคลื่อนไหวอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่นเช่นกำนันไม่ถูกอบต.เทศบาลไม่ถูกกับอบต.อย่างนี้มันเป็นเรื่องทะเลาะกันพื้นที่เขื่อนบางลางเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันแล้วก็ที่จูจงหนองจิกปัตตานีที่เหลือก็ไม่มีเหตุการณ์เบาลงก็มีความคึกขึ้นหน้ากันครับ
ระหว่าง
ก
ร
ุ
งเทพฯ
อันดับหนึ่งเลยคือต้องเป็นมุสลิมก่อนทีนี้เป็นมุสลิมแล้วมันก็ต้องมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันอีกแล้วมุสลิมอย่างเดียวนี่อย่างมุสลิมกรุงเทพเนี่ยสมมติผมไป 100% เนี่ยพอเห็นว่า1เป็นนายูบางกอกแปลว่าคนมาลายูบางกอกลดเหลือ50ความเชื่อมั่นพอพูดภาษาไทยด้วยเหลือ30ถ้าอันอักขระวิธีไม่ถูกต้องนะไม่ได้ภาษามาลายูเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะไม่ได้ภาษาอาหรับอันกุรอานก็ไม่ได้ยกหะดีษไม่ได้เสร็จเรียบร้อยคือฟังต้องฟังที่พระทหารให้มาไงต้องฟังไงแต่ไม่รับไงนี่มันหนักเหมือนกันหนักแต่ถ้าเราจะเอาคาแรคเตอร์สมบูรณ์เลยเป็นมุสลิมด้วยนะเป็นคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ชำนาญเรื่องศาสนาด้วยพูดจาชัดเจนไม่ขี่ม้าเรียบค่ายนะไม่วกวนไปวนมาอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่ามันยากเขาไม่ปลอดภัยอันนี้เราก็เข้าใจเราก็อาสาไปทำหน้าที่ตรงนี้ให้แต่ว่าในวิทยากรหลักเนี่ยมันก็มีวิทยากรที่เป็นคนในพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าให้เขาพูดในหัวข้อทั่วไปที่เป็นเวอร์ชันภาษามาลีวูเลยก็จะมีเขาพูดเรื่องการอดทนการมีขันติธรรมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอย่างนั้นมันไม่กระทบใครอ่ะอย่างผมเนี่ยมันหัวหมูทะลวงฟันชนเลยพอชนเลยเนี่ยโอ้ปฏิกิริยามันก็มีทั้งสองฝ่ายก็ค่อนข้างแรงคือภาพลักษณ์ในบางส่วนของพื้นที่ก็คนเลวผมเนี่ยคนเลวเป็นคนเลวมันมีอย่างนั้นเลยมันมีปฏิกิริยาคือในเว็บไซต์นี่เข้ามาด่าเลยเว็บไซต์ของผมเองเข้ามาด่าแต่เราก็เข้าใจว่ามันก็อย่างนี้แหละนะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เขาเข้าใจและผ่านรับการฟังแล้วเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่าเออถึงบางอ้อเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันก็เยอะก็นี่ไงมันอยู่ใน3ข้อนี่ไงชาติชาติพันธุ์พอชาติพันธุ์ความเป็นมาลายูเนี่ยเขาแบ่งไงเขาแบ่งความเป็นมาลายูนะความเป็นมาลายูแท้กับความเป็นมาลายูเทียมเนี่ยพวกเรามันจะกลายเป็นมาลายูเทียมไปเลยมันชาตินิยมจัดเกินไปความจริงมันต้องเอาศาสนานำถ้าศาสนาเนี่ยมันจะเป็นสากลเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยมันเลยความเป็นชาติพันธุ์ความเป็นสีผิวความเป็นนะภาษาไปแล้วมันเลยไปเพราะคนมุสลิมมันทั่วโลกไงอย่างเราคงจะเคยผ่านตาบ้างว่าเวลาเขาประกอบพิธีฮัจญ์ที่ตัวมัสยิดอัลฮารอมเนี่ยคือคนที่มารวมกันอยู่ตรงนั้นคนมันมาจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเวลาทำมันทำเหมือนกันทั้งหมดมันไม่มีมาแบ่งชั้นวรรณะมาอะไรกันไม่มีมันเลยค่ำไปหมดแล้วแต่นี่ตรงนี้เขายังยึดติดอยู่กับส่วนนี้ซึ่งเราก็พยายามไปเขาเรียกว่าไปแกะมันให้มันเบาๆหน่อยล้างเลยเนี่ยคงยากล้างเลยความรุนแรงเนี่ยเหรอความรุนแรงเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะ เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีหนึ่งเป็นเรื่องของการขัดแย้งแค่นั้นผลประโยชน์อันนี้มันก็รุนแรงกันอยู่แล้วพวกนี้มันมีซุ้มมือปืนมีอะไรกันเล่นกันหนักอยู่แล้วสองก็คือการสวมรอยสถานการณ์ความขัดแย้งส่วนตัวอันนี้มีบ่อยเป็นเรื่องปกติมันพื้นที่ที่กลายพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสามก็อาจจะมีการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนอันนี้ต้องยอมรับมันมีเหมือนกันอย่างเช่นกรณีของฐานพันคือคนในพื้นที่เขาจะไม่ค่อยยอมรับแต่ว่าถ้าทหารประจำการเนี่ยโอเคเพราะฐานพันอย่างว่าในร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมไอการกระทำดังกล่าวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนมีสีส่วนไอความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากขบวนการซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นพวกขบวนการนะมันก็คนในพื้นที่เนี่ยแหละนำเอาเข้ามาเราสังเกตดูแล้วมันน่าจะเป็นแนวความคิดที่มาจากอินโดนีเซียเพราะในเพราะการจัดนะองค์กรการจัดกลุ่มกระบวนการเช่น AKK กลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นคำเฉพาะที่มันใช้กันอยู่ในอินโดนีเซียไอความรุนแรงเนี่ยความโหดเหี้ยมเนี่ยมันผิดมนุษย์มนานะก็คงจะเป็นกระบวนการอะไรอย่างผมเนี่ยมันก็มีคือสามคนเราเนี่ยก็อยู่ในประเทศท่านอาจารย์ดร.นิรันดร์ ธนกิจนะ3-4 ครั้งล่าสุดเนี่ยส่งมาเป็นจตุคามรามเทพคือไปตัดจตุคามมาแล้วตรงกลางก็เจาะเอารูปอาจารย์ใส่ไว้ ส่งมาส่งเป็นจดหมายชื่ออะไรนะอิสลามเนี่ยครับมันก็มีอันนี้เคยเห็นมันก็มีคือเอาภูมิภาคตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะอย่าลืมว่ากระบวนการพูโลเนี่ยดินแดนของเขาที่เขาบอกว่าเขาจะสู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สี่จังหวัดนะมันยันนู่นนะคอคอดกระเอายันนั่นเลยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าล่ะก็หนึ่งก็อาจจะหุกลมคำว่าหุกลมคือเขาชี้ขาดเราไปแล้วว่าเราเนี่ยไม่ใช่มุสลิมซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายคือฆ่าชีวิตคนเนี่ยยังเป็นง่ายขนาดนี้ไอการที่จะชี้ขาดว่าคุณตกศาสนาแล้วคุณไม่ใช่พวกเราคุณเป็นพวกเสียคุณเป็นพวกรัฐบาลคุณเป็นพวกทหารเนี่ยมันก็ง่ายสองก็คือว่าในรูปนั้นเนี่ยมันมีแต่หัวอย่างเดียวไงมีแต่หัวอย่างเดียวไงแล้วมันเขียนว่าอะไรเนี่ยระวังมึงเจอแน่อาจารย์เขาบอกบรรยายบอกว่าฝากสลามถึงพวกมันด้วยแต่ว่าแกไม่อยากจะเจอกับพวกมันหรอกก็งั้น มันมันก็เขียนมาขู่ไว้แหละจะมันจะจริงจะเท็จยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยก็คือจากสารยืนยันว่าคือเราไอแนวความคิดของเราวิธีการในการที่เราไปนำเสนอเราไปพูดเนี่ยมันกระทบอยู่แล้วครับลักษณะมันหลายอย่างเรื่องความเข้าใจการยึดติดในชาติพันธุ์เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นมาลายูเนี่ยมันคือสมบูรณ์ที่สุดแล้วเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วรู้มากที่สุดแล้วก็ปัตตานีดารุสลามคือดินแดนที่เคยเป็นนะศูนย์กลางทางด้านวิชาการต้องเป็นคนมาลายูเท่านั้นที่จะรู้เกินกว่าใครทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีลักษณะนี้ซึ่งไอ้ความเข้าใจงั้นบางทีมันก็คาดเคลื่อนเข้าใจว่าสิ่งที่ตนรู้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถูกที่สุดเพราะเอาก็จริงแล้วมันไม่ใช่แล้วก็ถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ระบบการศึกษาศาสนาที่นำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันเสียไปเพราะมันกลายสภาพจากเรียนปนอกเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหานี้มันมีเหมือนกันแต่มันน้อยเพราะในขณะนั้นในโรงเรียนปนอกเขายังทำหน้าที่บทบาทในการที่จะนำผู้คนทั้งหลายไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ ไอ้การที่ว่าไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนรูปแบบนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนแบบบูรณาการผสมผสานมันกลายสภาพมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้โรงเรียนปะเนาะเหล่านี้ก็ตายไปเยอะตายนี่หมายความว่าเปลี่ยนสภาพไปเลยเลิกกันไปเลยปิดกันไปเลยเด็กไม่มีเรียนไปโรงเรียนเฮโลเรียนยนแบบนั้นหมดมันก็ไปเท่ากับไปซ้ำเติมสถานการณ์ซึ่งพื้นที่เนี่ยมันยากจนอยู่แล้วคนเรียนมันก็แทบจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครอบครัวก็ยากจนอะไรอย่างเงี้ยยากเลยคืออะไรที่มันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่ความเข้มข้นความเข้มข้นมันก็จะน้อยมันก็จะเจือจางมากนึกออกไหมเอาว่าเราว่ากันตรงๆถ้าสมมติว่าชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยมีความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยมากน้อยเพียงใดเราบอกว่าเจือจางมากแต่ถ้าเราไปดูอีกที่หนึ่งสมมติว่าเราไปดูในขณะนี้ที่มันกำลังแพร่หลายไปดูที่อเมริกาดูที่ยุโรปจะเป็นไงอู้ฝรั่งเขาเรียนกันจังเลยเขาเรียนกันศึกษากันมันก็จะเป็นงั้นหรือสังคมชาวพุทธที่อยู่ในลอสแอนเจลิสอยู่ในแคลิฟอร์เนียมันก็จะมีแบบเข้มข้นเหมือนกันตรงนั้นแหละตรงนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่เป็นส่วนใหญ่มันก็จะเจือจางซึ่งถ้าเป็นสังคมมุสลิมที่อยู่ในอีกที่หนึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพมหานครบางส่วนเนี่ยไอ้ความเข้มข้นของเขามันก็จะรักษาอัตลักษณ์ของเขาไว้อย่างมันจะเป็นอย่างนั้นครับโอเคไหมครับก็ตกลงเข้าใจเรื่องจิฮัดยังเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปนะสู้รบราฆ่าฟันกันมันก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือด้วยสื่อของรัฐอิสลามเท่านั้นเองนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตั้งใจรับฟัง